Tu tsaran tafaverina ato atramin'ny tompo zao arivo zao tao riny ny ariva ray, tena mahafinaritra tahaka ny omaly arifa. Ary nanana fotoana ray be voninahitra sika reo ariva roa na telo farany tato amin'ny trano be, ary misaotra ny raintsika any an-danitra sika ny amin'izany. Teraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo fanahy, ary tatitra tena tsara avy tamin'ireo asam-panasitranana. Ary vo avy naharay teny zahay vo teo hoe ilay zazavavy izay avy tany hoany eto ao amin'ny tanàna ray izay tratry ny leucemia, rehefa voatonona ho salama izy androany tamin'ny alalan'ny dokoterany hoe ilay salama ilay zazakely. Aha.
She was to be a missionary. You remember the case.
Ary izy ireo tokony misionera ray izy, tsaroanareo ilay zava-misy. Ary satana dia niezaka ny androba azy amin'izany karazany zavatra izany, ary voatonona ho tsara salama izy avy tamin'ny dokoterany. Ary ilay mpitory teny jamba izay teto mba hahazo ny fahitany sy ireo hafa, ary misy zavatra lehibe mihitsy izay ataon'ny tompo. Ankehitriny omaly ariva dia nitondra vondrona ray atao amin'ny efitra fivavahana ato mba hahitana fotsiny raha ho tonga ao amin'ny fisiana ato amin'ity tabernakla etoity ilay asam-panompoana vaovao izay nampanantenaina alohan'ny ananganantsika n'ilay tranoilay. Eny, ankehitriny araka ny fantatro dia tsy nisy nininina afa-tsizao fotsiny, vantany voaniditra tao mihitsy aho dia niditra ny fanahyny tompo, ary nanomboka namantatra an'ireo fanahy fotsiny izany ka nyteny tamin'ny olona ny amin'ireo olany sy ny sisa. Fa manontany aho, nanontany an'ireo olona ireo aho raha azo atao ny hahafahan'izy ireo hijanona. Tiako fotsiny ny anontany azy ireo raha nisy fiovana ray tao amin'izy ireo. Raha tsapan'izy ireo fa sitrany izy ireo na fiovana hita maso amin'ny fomba rehetra, nanontany azy ireo aho zao arivo zao raha hiantso azy ireo a raha afaka miditra ato amin'ny tranobe izy ireo dia tiako izy ireo hanangana ny tanany. Ankehitriny raha eto izy ireo ka tsy voatery nandeha nody olona ny ivelan'ny tanàna izy rehetra, ary raha tsy voatery nandeha ody izy ireo ka niditra atao anatin'ny tranobe ka tsapanareo fa efa misy fiovana lehibe iray dia hanangana ny tananareo ve nareo? Ireo izay raha misy anto izay tato amin'ny tranobe o maly ariva izay nivavahana teto ariana teto, satria tsy mahita tanana mihitsy aho dia tsy fantatro raha afaka nijanona akory aza ny olona. Etsy anankiray eto riny eto. Eny, ary anankiray etsy. Eny, tena mahafinahitra zany, tsapanao fa efa misy fiovana ray. Marina ve zany tompoko? Ianao zay ny azona ny tananao. Eny, tsara zany isika, tena mahafinahitra zany, ary mankasitraka sika. Tsy misy nininna hita maso zay azotsika jerena, hitanareo, satria ary nisy raha matoray tao amin'ny efitra izay vo elingelin'ny aretin-tsaina. Ary nanomboka nyresaka tamin'ny fanahymasina ka niteny taminy andreo zavatra izay niseho teo amin'ny fiainany, ka nihevitra izy fa nisy zavatra nitranga taminy nefa tsy nisy. Ary ataoko fa raha ny rahalahyntsika no anankiray izay manatrika ka mahafantatra an'izany. Ary avy eo dia nanomboka niteny taminy amin'ny olona ray izay nanana volombava lava izany sy vololava ray efa nivavaka ho azy. Izy dia nanao miala lavitra azy hoy izy hoe tsia. Ary avy eo mba hanehoana ny fahamarinana sy ny fahatahterahan'ny fanahymasina dia niverina ndray izany, ary naka an'ilay olona ka niteny tamin'izy ireo hoe iza ilay izy ary taiza nitrangano izany. Avy eo dia hoy izy hoe tsaroko akehitriny, efa taona maro lasa izany, toy ny ahoana ilay fahatahterahan'ny fanahymasina? O, tena misy izy. Ankehitriny ny fanizina sika, ary ty fivoriana kely eto ty mihitsy, alohany angiako mihitsy indray. Ary tena faly ah zao rivo zao niona voniditra mihitsy aho, sakaiza antra ray rahalahy Rogers avy any Miltao, Indiana. Ary ireo sakaiza izay efa hitako nandritry ny taona maro, rahalahy Kritra indray teto izy omaly ariva. Ary androany tao amin'ireo fampiresahana dia nahafinaritra ny fanahymasina androany, ary ilay izy dia toy ny hoe anoy vetivety fotsiny angamba mandrapiditra io tranolay io. Eo ambanyilay asam-panompoana ray ihany izay azoko, satria tao amin'ireo fampiresahana androany dia nisy fahitana miavaka efatra miseho tao amin'ireo fampiresahana. Nuiz ani le is de tu nue angamba a nuia manda panum kalai tranlai angam naiza naiza le is zen fdin ba nubua na nabarana ni nara ne uam fuba vovorai pa refatung zan de utatera kamitsta kandre wafsan zan futun de u arma tukena de mantra fa ule pe kukunu re wafsan
of our ministry but so nu reo asa panputsika fa nu reo olona marary sy manana ilay
misy ilay na betsaka eto amin'ny firenena amin'izao andro izao.
Now we'll get right straight to the word and
ankehitriny dia hiditra avy tany ao amin'ny teny sika ary mba tsy ahavoatery andrezany hitsangana hitsangana ela loatra. Ankehitriny voalohany alohan'ny amakitsika ny teny dia ndao sika iresaka mivantana raha manondrika ny lohantsika sika.
Dear God, we come into thy holy presence.
Andriamanitra malala, miditra ho amin'ny fanatrehanao masina izay ankehitriny, miaraka amin'ny fo manetry tena sy loha miondrika.
And we are asking thee to forgive us.
Ary mangataka aminao izay mba hamelanay ny amin'ny zavatra rehetra izay mety nataonay na nanoeritreretinay na lazainay nandritra ity andro ity.
That has been contrary to thy will. We would ask that you
zay ny fanohitra tamin'ny sitraponao angataka izay mba hamelanao amin'ny mpahasoavana ny tsirairay avy aminay.
And we have gathered tonight for no other purpose but to worship thee.
Ary miangony izay izao arivo izao tsy ho an'ny tanjona hafa afa-tsy ny hanompo anao sy haneo ny fihetseham-ponay sy ny fideran'ny fonay aminao.
And we are sure, Lord, that this
ary azonay antoka tompo fa ity fiangonana kely ity izay mifanizina atao amin'nyreto rindrina kely reto izao arivo izao
dia
tsy tongeto mba ho hita. Tsy tongeto izy ireo ho an'ny tanjona hafa afa-tsy ny haneo aminao ny fitiavany. Tsy hitsangana ny velany manodidina an'ireo varavarakely izy ireo sy manodidina an'ireo rindrina ary marary ireo ranjony mba ho hita
fotsiny.
Eto izy ireo satria mino fa ianao dia misy ary mpamalosoa ho an'ireo izay hitady ianao fatratra. Angataka famelana ho an'ny fahotan'ny olona rehetra izay ary hery ny fanasitranana ho entina eo amin'ny marary sy ny manana ilay. Ary mangataka aminao izay mba hahitany teninao tompo raha mamaky azy izay tsy ampy izahay andikanyity teny ity. Noho izany dia engane ho tonga ny fanahymasina ary hiditra avy atrany eo amin'ny teny ka hamboly azy lalina ho amponin'ny
olona. Harvest of souls and a great
ary engany amin'ny alalan'ity hisy ny fijinjana lehibe an'ireo fanasy asa mpanasitranana lehibe. Ekeo izany tompo fa mangataka izany amin'ny mpanetretena amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ho an'ny famakiana soratra izao arivo izao dia maniry any hamaky avao amin'ny bokyn'ny mpanjaka faharoa manomboka amin'ny andininy fahavalo.
And my text tonight is
ary ny lahateniko izao arivo izao dia mijery an'ilay tsy hita. Ny ariva voalohany dia nitory any teo amin'ny loha hevitra hoe mamoaka azy avao amin'ny tantara. Ary ny ariva faharoa maly ariva dia nitory teo amin'ny loha hevitra hoe tsy hitahaka an'izany ny tany amin'ny voalohany. Ary zao arivo izao ny lahateniko dia mijery an'ilay tsy hita. Ankehitriny mpanjaka faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahavalo.
Then the king of Syria warred against Israel and took counsel with his servants.
Dia niady tamin'ny Israely ny mpanjaka ny Siria ka nakasaina tamin'ireo mpanompony nanao hoe any amin'ny toerana zao sy zao no hitobitsika.
And the man of God sent unto the king of Israel saying, beware that thou
ary naniraka nankany ampanjaka ny Israely ilay lena an'Andriamanitra nanao hoe mitandrema mpatsiadalovanao amin'izany fa any no hidinan'ireo sirianina.
And the king of Israel sent unto the place which the man of God told him.
Ary ny mpanjaka ny Israely dia naniraka nankany amin'ny toerana izay nitenenyilay lena an'Andriamanitra taminy sy nampitandremany azy ka namonjy ny tenany tany tsy indray mandeha na indroa.
Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing.
Nuizan de susta indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, ka niantso ny mpanompony izy ary nanao tamin'izy ireo hoe tsy aneo amiko ve nareo hoe iza amintsika ny momba ny mpanjakan' Israely? De hoy ny iray tamin'ireo mpanompony hoe tsy misy ro tompoko, o ry mpanjaka, fa Elisa lay mpaminany izay ao Israely. Izy no miteny amin'ny mpanjakan' Israely izay teny tenenao ao amin'ny efitra fandrinao. Ary hoy izy hoe mandehanaka iza ao izay misy azy mba hahafahako haniraka ka hisambotra azy. Ary nila zany izy nanao hoe indro anytontany izy. Noho izany dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miarana mila betsaka ho any izy, ary tonga tamin'ny alina izy ireo ka nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fomaraina koa ilay mpanompon'ny lehilahy n'Andriamanitra ka nodidina ny tanàna sady ireo soavaly sy ireo kalesy, dia hoy ny mpanompony taminy hoe indrisy ro tompoko, ahoana no ataontsika?
And he answered, "Fear not,
for there is no more than fa zay momba tsika betsaka noho ny momba azy ireo, zay momba azy ireo."
And Elijah prayed and said,
ary nivavaka Elisa ka nanao hoe tompony, fona aminao a, sokafo ty sokafo ny masony mba hahafahany ahita.
And the Lord opened the eyes of the young man. And he saw, and behold,
ary ny tompony nampahiratra ny mason'ilay lehilahy tanora dia nahita izy, ary indro ireo tendrombohitra dia feno soavaly sy kalesy hafa manodidina ny Elisa. Ankehitriny engany eny tompo hanampin'ny fitahiny amin'ny famakinany teniny.
It is a strange thing.
Zavatra hafahafa rai ny hoe ny olona izay natao tamin'ny endrika sy ny fitoviana amin'Andriamanitra ary natsony mba handeha amin'ny finoana mino fa misy Andriamanitra dia hifidy ny handeha amin'ny fahitana raha tokony amin'ny finoana. Araka ny nanaovana azy, ny tenany ary izay rehetra mitoetra ho aminy dia natao hitovy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia ilay Jehovah lehibe izay miantso an'ireo zavatra izay tsy nisy ho toy ny nisy. Ary ny olona dia natao hiaina miaraka amin'Andriamanitra amin'izany fomba izany, kanefa izy dia ny fidy andeha amin'ny alalan'ny fahitany.
Te
ho sefony manokana izy, tsy mila olona iteny amin'ny an'izay atao izy, natioran'ny olona fotsiny izany. Zany nanaprofa tahaka an'izany ilay izy tao amin'ny sahany Edena rehefa nahaveriny fiombonany tamin'Andriamanitra izy tamin'ny fidianany andeha amin'ny lalany tsy anana olona ray hanapaka azy. Fa ny olona ray dia natao tahaka ny ondry, ary ny ondry ray dia tsy afaka mahita ny lalany veriny. Mila zana rehefa very izy dia very tanteraka. Ary tahaka an'izany ny olona, rehefa very izy dia tsy afa manoatra tanteraka, tsy maintsy manana mpiandry ondry ray izy hitaridalana azy. Ary ny olona rehefa mifity izy arakaraka ny androsoan'ny andro dia mahita ny olona miaratsy tsy akitsara sika, mifidy kokoa ny andeha amin'ny fahitana raha tokony amin'ny finoana amin'ny alalan'ilay tsy hita. Ary rehefa manao an'izany izy dia mandroba n'ilay olona anaty dia ny fanahy, ary izany no ampahany mandrakizay an'ny olona. Ankehitriny tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona hoy ny tompo, fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. ary ny tenany olona rabatana mba ho voakarakara dia tsy ny antony rehetra nametrahan'andriamanitra azy de to tany satria izay ataony amin'ity tena rabatany ity dia mitotaly tena kely ny fanahiny no mikoty lay izy dia ilay olona anaty izay tsy avy amin'ny tany avy any an-danitra zany ary zany ilay ampahany mandrakizay an'ny
olombelona
saingy kanefa hafahafa fa miezaka ny mitady ny lalana ivoahany manokana izy ary hitantsika fa tahaka an'izany ilay izy ao amin'ny soratra hoe rehefa mifidy ny andeha amin'ny lalany manokana ny olona ray ka manao araka ny tiany atao dia mamela azy hipetraka tsara fotsiny andriamanitra tsy tokony heritreritra samyrery ny olona fa tsy maintsy mamela ny saina izay tao amin'i kristy ho ao aminy izy tsy tokony heritreritra samyrery sika tokony hiantso ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'izay nolazai no hotohiny tsy misy sika tsy mampaninona izay lazai ny masotsika fa misy tsy miaina amin'izay hitantsika sika miaina amin'izay inoantsika sika andro vitsy lasa izay miaino fandarana ray tao amin'ny radio a tonga tao amin'ny sekoly alahady ary izany dia ady hevitra ray andatabatra boribory miaraka tamin'ireo adolantseto an'ny loivinga inona no anankiray amin'ny zava-dehibe indrindra ilay zaza vavy mba hahita n'ilay zazalahy miaraka amin'ny volo olioly ve sa ilay zaza vavy miaraka amin'ny masomangana volo tany tsara tareha izany ve no nanao an'ilay fahasamy hafa any toyny hoe izany ny zavatra lehibe ho an'ny adola tseto ray saingy tsy izany ny zavatra lehibe indrindra ny zavatra lehibe indrindra dia ny mahita n'andriamanitra reo lay mpahnao anareo aza manambady mifangaro manambadi zazalahy ray izay mino marina tokoa tahaka ninonareo satria sady zaiko andriamanitra ny zavatra lehibe indrindra izay tokony ataontsika eto tany dia ny anompo azy ary raha tena manambady nareo na zavatra hafanoatra amin'izany dia andoha amin'izany nareo amin'ireo andro izay mipetraka eo alohanareo tsy maintsy mahatsiary foana nareo hoe amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana ny marina ho velona amin'ny finoana ary mijere n'ilay tsy hita sika ary mety hanohy mandritry ny ora maro sika miresaka ny amin'ilay andro moderna ny amin'ny hoe ahondreo lehilahy sy vehivavy amin'izao andro izao tena mitovy tanteraka mihitsy ary mandeha ny an-dalambe izy ireo ka hifidy fiangonana ray izay tsy maintsy handehanany ary hitaizainy an'ireo zanany ao ary hikaroka manerana ny tanàna izy ireo tsy hiezaka hita n'ilay fiangonana ara-panahy indrindra fa n'ilay fiangonana goavana indrindra izay mety hitan'izy ireo ilay anankiray izay manana an'ireo reo vahoaka betsaka indrindra sy ny tsarakanjo indrindra ary ny olona malaza ny tanàna dia mandeha any amin'ny fiangonana tahaka an'izany io izay antsoina hoe ilay kilasy tsaratsara kokoa araka ny fantatry ny olona ary av eo ao amin'io fiangonana io dia hiezaka izy ireo ny ahita mpitory teny ray izay antsoin'izy ireo hoe tsy tery saina izay amela azy ireo hiaina amin'ny fomba rehetra izay tiany hiainana fotsiny ka hikambana amin'io fiangonana io fa ilay olona ra-panahy ao anatiny ranome azy an'ilay lalana marinareo dia mety hitarika anareo any amin'ny isoina kely ray anohany izy izay tsy misy olona betsaka saingy misy ny fanahin'andriamanitra
velona
satria ilay olona ivelany dia mihinana psikôlôjia sy ara-tsaina fa ilay olona anatiny dia mihinana ny tenin'andriamanitra ary ankehitriny raha tsy maintsy hamadika isika ao amin'ny baibolintsika eo amin'ireo olona maro amin'ny soratra dia ila ora maro sika avy tanan'izany fa andao sika hieritreritra fotsiny bokyny hebreo ny toko fa raika ambyny folo manitry ny minitra vitsy
Abraham. He was just
Armamaxiket, we Abraham, le la rai futini zarum Peter kato watanana nyurista wam tan rukaldian.
And just an ordinary man of everyday walk. But
Arle la tsotra rai futini, mande isana fandray andro de nitra tao am fifandraisana tamin'Andriamanitra izy.
And Abraham was changed from
Ary novainy Abraham nanomboka tamin'io andro.
No matter how well he attended his church.
Tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza ny nanatrehan'ny fiangonana na fiangonany rai fa rehefa niona tamin'Andriamanitra indray mandeha izy dia lehilahy niova ray. Ary mino ary fa tsy mbola nitsahatra nisy izany androany. Mety ho mambra-piangonana mahatoky ray ny lehilahy ray. Mety mandeha mahitsy eo anatrehan'ny mpiara-monina aminy sy ny fianakaviana izy saingy rehefa mihoana amin'Andriamanitra izy dia lehilahy niova ray. Fotoana vitsy lasay tsaroko any resaka tamin'ny olona mahay iray izay nanao hoe ahoana mba hahafantaranao fa misy zavatra hafa noho izay azo ny fivavahana ray vokarina fotsiny. Hoy aho hoe namaky atao amin'ny baiboly ny amin'ny andriamanitra velona ray, namaky ny amin'ny fahatsarany a, namaky ny amin'ny faharetany sy ny heriny a, ary nino an'izany a tahaka ny hafahan'ny olona rehetra ino azo mihitsy. Fa ndray andro dia niona tamin'io anankiray izay nivakiko io a, tamin'izay fotoana izay dia nisy fiovana tampoka ray. Ary tsy nitovy tamin'ny taloha intsony hatramin'io ary manantena fa tsy ho zany intsony. Misy zavatra amin'iseho rehefa diso amin'ny famokarana an'izany ny fahitana dia eo ny finoana ka n'ilay toerana ary hamokatra an'izany. Ary hitantsika fa Abrahama tsy lehilahy tanora ray izy rehefa nitrangy io, lehilahy antitra ray izy 57 taona. Ary nivadiny Sara izay isan'ny anabaviny ary efa nivady taona maro maro izy ireo. Atramina zaza vavy ray azy teo amin'ny 70 taona teo izany no nimony. Ary niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe za no ny fidy anao Sara hoe ahazo zaza ray nareo. Ary Sara dia momba nandritra ny fiainany rehetra fa tsy nijery n'izay hitany masony mihitsy Abrahama. Vehivavy antitra ray miketro aona maro no nioarana ny andronaina mba hahazo zanaka fa nijery n'ilay tsy hita izy ary nahitany Isaka. Tamin'ny finoana no nahitany any Isaka. Ary izy rehefa avy nijery n'ilay tsy hita izy dia niantso amin'ireo zavatra izay tsy nisy ho toyny misy. Nanao tompo maso ray ihan'ilay tsy hita izy tamin'ny finoana no nahitany an'izany. Ary ny baiboly no milaza fa niarika izy raha nahitan'ilay Andriamanitra tsy hita maso niaraka taminy teny amin'ny lalana rehetra. Rehefa mahatakatra indray mandeha anio fijeriny amin'ilay Andriamanitra tsy hita maso ny olona ray ka mahafantatra fa manatrika foana izy dia misy zavatra ray izay mampiorona ny fisainany olona mampiorona an'ireo fihetsiny izany. Ary eo amin'ny fotoanany fahoriana sy olana dia mbola anao azy hijery makany ambony foana izany. Ary any ambonin'ireo zavatra izay mitranga manodidina satria mijery n'ilay tsy hita izy kanefa amin'ny alalan'ny teny fikasana. Ankehitriny ahoany Abrahama tsy hoe nahita n'ilay tsy hita fotsiny izy? Ary ny antony ninony an'izany dia satria Andriamanitra no nilazan'izany. Ary raha maty eo amin'ny kristy isika dia taranaka Abrahama, ary raha ny fanaza teo amin'ny kristy no mitoetra ho anantsika dia manao an'ilay zavatra ray ihany izany. Izany dia mila ny teny fikasan'Andriamanitra masina tsirairay izay ao amin'ny baiboliny ary miantso an'izany hoe fotoana kehitriny ka mametraka ny tena ny eo ambony eo. Fa raha mijerinareo amin'ny masonareo dia hitanareo ankehitriny fa miozongozona sy mangovotra ny firenentsika, manidina hatraizatraiza ireo raonady ny firenena tsirairay eo ambanin'ny fotoan'ny fahoriana sy fahavereza-kevitra. Ny famantarana tsirairay izay milazainy Jesosy fa hitranga dia mitranga. Isy famantarana eny amin'ny lanitra ambony sy eto amin'ny tany ambany. Ary iseho ireo zavatra lehibe tahaka an'ireo zavaboribory manidina sy ireo zavatra mahagaga izay miseho. Fa nandidi ny fiangonana izy mba hanandratra ny lohan'izy ireo amin'izany andro zany ka hiandrandra satria iseho tsy ho ela mihitsy ilay kristy tsy hita. Noho izany raha mandeha amin'ny fahitana fotsiny isika dia ho zanaky ny aiza. Tena azo antoko ankehitriny fa tena faly any mahafantatra fa misy hazavana ray izay mamiratra ho ampionin'ny mpino tsirairay mandra-pahatonga ny ho andro mandrakizay izay avian' Jesosy io. Ankehitriny dia lesona ray ho antsika izany ny mijery an'izay nataony Abrahama. Ary avy eo dia tsy hoe nino an'izany fotsiny izy fa ny vonona ho any izany. Nanao ny fiomanana izy ho an'ilay io zaza izay hitany tamin'ny finoana io 25 taona talohany ihany nahatongavan'ilay zaza, satria mihevitra izy fa izy izay niteny taminy dia mahay miazona ny teny fikasana izay niteneniny taminy. Tsy nihevitra ny ray tamin'ireo natiorana izy izay efa 100 taona ny tena ny arabatana. Na izy tsy nihevitra mihitsy an'ilay fahafatesan'ny kibon'ny vadiny Sara, ary ilay mpanoratra ny fitantarana masina dia miteny amintsika hoe tsy nianana tamin'ny teny fikasahan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nahery na nome voninahitra an'Andriamanitra. Olona ray toninina. Ary amin'izao mandro izao dia tsy ilainy izany, tsy ilaina akory aza ny miezaka manatona an'izany amin'ny finoana ara-tsaina ray. Tsy afaka vita an'izany mihitsy nareo. Andeha hitety fiangonana nareo ary hitety laharam-bavaka fa tsy ahazo an'izany mihitsy. Tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana izay ilaminana izany mandrakizay nareo ndray mandeha fotsiny ihany. Na Andriamanitra izy na tsy Andriamanitra izy. Malahelo ny olona araka ny resahako malerifa. Ary hoy Jesosy hoe zany voaloboka ary nareo ny sampana, ary ny voaloboka no nitondra n'ilay sampana voalohany. Ary ilay sampana voalohany dia ny pantekosta, ary ny fitahiana pantekotista dia voarakitra ho amin'ny bokin'ny asa. Ary raha pantekosta ilay sampana voalohany dia tsy maintsy ho pantekosta ihany koa ilay sampana faharoa, ary tsy maintsy hitondra n'ilay karazana fiangonana sy ny fitondrantena ray ihany izay nentin'ilay sampana voalohany izy. Tsy nyresaka ny amin'izany ve Jesosy eo amin'ny masindahy Jaona toko fahefandrambifolo rehefa nilaza izy fa ilay sampana izay tsy nitondra vo dia ho kapaina? Alazo izy. Eo no misy an'ireo anaram-piangonantsika amin'izao an'izao ho voarantsana hiala amin'ilay voaloboka. Lay mitondra vo irery ihany, ilay karazana izay mitondra ny vo sy ireo asan'ny fanahymasina no afaka hanoy ao amin'ilay voaloboka, satria ny aina izay ao amin'ilay voaloboka no miditra ao amin'ilay sampana. Ary ilay aina izay tao amin'i Jesosy no tao amin'ilay fiangonana voalohany. Ary tsy nandeha tamin'ny fahitana izy ireo, nandeha tamin'ny finoana izy ireo, nino fa izay nolazain'Andriamanitra ny fahamarinana. Fahasamihafana ray toninino izany rehefa ireo olona izay andeha amin'ny finoana ka miantso ny zavatra rehetra izay amin'ny alalan'ny fahitana izay mifanohitra amin'ny teny ho tony tsy nisy. Mila n'izany karazana finoana izany isika ao amin'ilay fiangonana.
Moses, when he had become 40 years old,
Moses, refa lasa efa pultonis, bela tanura rai. Arany amin'ny fahitana, tenanana zao tontolo zao tenetanany Mosesy, izy ny farao manaraka any Egipta. Ary nanana ny tany rehetra teto amin'izao tontolo izao izy teo an-tanany mihitsy mba ho mpanjaka eto ambonin'ny tany manontolo fantatra tamin'izany andro izany. Ary kanefa mijery teo amin'ny varavarankely izay nijereny farao izy ka hitan'ireo hebreo ireo. Ho an'ny farao izay nijery azy ireo dia tsy nisy afa-tsy andehana mpihosy potaka ray fotsiny izy ireo, tao anatin'ny fotaka tao nanao briky. Ho an'ilay olo-malaza raha nandalo izy ireo dia nitovy izy ireo, ireo olona tsara kanjo andehana andevy ray izany, tsy misy afa-tsy mpihosy potaka. Fa rehefa nijery teo amin'ilay varavarankely iray ihany Mosesy dia hafa no nahitany azy ireo, satria nijery an'ilay tsy hita izy ka nahafantatra fa Andriamanitra ny nampanantena fa hanafaka azy ireo ao amin'ny toerana io izy. Ary hitondra azy ireo hoany amin'ilay tany nyteny fikasana, satria nijery an'ilay tsy hita izy, nahita an'ireo taona izay tonga izy, nandroso, nahita ny Egipta ravy izy kanefa tao amin'ny fotoanany famonina izy. Nahita ny Egipta tahaka azy amin'izao andro izao izy, ary nahita ny Israely mipetraka mahazo aina tsara nanodidina ny Abrahama izy tany amin'ny voninahitra. Ary tamin'ny finoana no nyfidianany haka n'ilay ratsy indrindra izay azony fivavahana nomena azy ka nampitahany izany tamin'ny tsara indrindra izay azony izao tontolo izao nomena azy. Ary nifidy ny haritra ny henatr'i Kristy izy ka nihevitra an'izany ho arena lehibe lavitra noho izay rehetra azony Egipta omena azy, satria naharitra izy toy ny mahita azy izay tsy hita maso. Nyresaka tamin'ny Mosesy Andriamanitra ary fantatry Mosesy hoe izy Andriamanitra, noho izany dia tsy nijery an'ilay famirapiratana izy. Ary eto dia mety ilaza ny fiangonana izao arivo izao. Mosesy dia nanana teo amin'ny lafiny ray ny tsara indrindra izay azony izao tontolo izao nomena azy. Tsy nety nisy tsaratsara kokoa teo, izany no asambony indrindra, izany ny tsara indrindra izay nananan'izao tontolo izao. Ary ny fivavahana dia nanolotra azy ny ratsy indrindra izay azo nomena andehana andevy ray tao anatin'ny lavapotaka. Ary ankehitriny raha mijery ny olona ray dia lafiny iza no nalainy. Mamela ilazanyity amin'ny fahatsorapo ary tsy misy lolopo, fa mamela ilazanyity mba hahazonareo azy. Amin'izao andro izao dia aza mijery an'ilay fiangonana goavana, aza mijery an'ilay anaram-piangonana lehibe, aza mijery an'ilay tsara akanjo, fa jereo Kristy izay nanan-karena nefa lasa mahatra mba amin'ny alalan'ny fahantrany no hahafahanareo ho tonga manan-karena. Ary rehefa mitady fiangonana rainareo dia aza mandehany amin'izay andehanan'ny olo-malaza rehetra, na lay any PhD goavana na any DD, fa mijere ambany an'ireo olona izay ambaniana. Ary Mosesy rehefa nanana azy ireo teo amin'ny lafiny roa izy ny tsara indrindra izay azony izao tontolo izao nomena ho an'izay azony jerena, kanefa rehefa nijery an'ilay tsy hita izy, ilay ratsy indrindra izay azony fiangonana nomena azy, dia nifidy ny andeha amin'ny finoana izy. Ary nifidy ny andeha amin'ny alalan'ilay tsy hita izy. Andriamanitra mihevitra an'izany ho arena be lavitra noho izay azo ny fahitany rehetra aseho azy. Teo ilay fanjakana, teo ilay mahampanjaka, teo ilay seza fiandriana, teo ilay satroboninahitra, teo ny zavatra rehetra tenetanany. Fa kanefa tamin'ny finoana, rehefa nahazo tompo masorainy amin'ny Kristy izy tany tao anatin'ireo lavapotaka, dia nandehanaka any amin'ny olona izy. Ankehitriny ity misy lesona kely hafa iray mikasika amin'ny Mosesy. Ankehitriny tsy nipetraka fotsiny Mosesy ka nanao hoe mangoraka an'ireo olonireo a, olona tsary ireo, fantatrareo tsy hiteniteny ray anohatra azy ireo a. Ankehitriny tahaka an'izany no ataon'ireo mpivavaka maro amin'izao andro izao, rehefa mandre afatra entitra iray mikasika an'ilay tenin'Andriamanitra izy ireo, ilaza izy ireo hoe tsy manana ninoninona manohatra an'ireo olona izay mino fanasitranana vavin'Andriamanitra ireo a, tsy manana ninoninona manohatra an'ireo olona izay mino fahagagan'ireo a, saingy tsy ampy izany. Tsy nangoraka azy ireo fotsiny Mosesy ka nijanona teo amin'ny seza fiandrianana, nivoaka izy ary lasa isan'izy ireo. Ary tsaroko taona vitsy lasay rehefa nahazotolotra lehibe iray tamin'ny vahoaka batista ary avy eo revahoaka presbiterana raha matoray an'ity tanàny ity no nandoro sara-pianarako ho an'ny fianarana fo iray ao amin'ny anaram-piangonana presbiterana ary te hampiditra ho mpitory teny ray izy ireo fa rehefa nijery aka nahita fa lay vondrona zay nino n'lay ivelany voajanahary de nomehezana ary nantsoina hoe holy rollers norany nanohy mpitory teny batista ray satria anisany a fa raha tokony mijery azy ireo ka nanao hoe oh tsy manana nininina manoatra azy ireo a za de mino an'izany ihany ko de ny fidy noisany izy ireo a nivoaka ary kehitriny a dia isan'ireo mody antsoina hoe holy rollers satria hitako ao anatiny ao fa manana ny famantaran'ilay andriamanitra velona miaina miaraka aminy izy ireo ary amin'ny finoana moa inoko fa izany ilay andihany izay andeha ao amin'ny fampakarana ary aleoko manana azy toy izay ny an'ny phd sy an'ny didi rehetra izay azo ny fiangonana izao tontolo izao omena aza mangoraka azy ireo aoka ho lasa isan'izy ireo amin'izany amin'ny finoana anao andehananareo amin'ny finoana amin'ny alalan'ilay tsy hita mahita fiangonana ray mandeha ao amin'ny fampakarana mahita an' jesosy tonga ho amin'ny hampakariny a mahita andehan'olona kely ray tsy raha raina zay omehezana sy esona andeha ao amin'ny fampakarana ndray androany aleoko miaraka amin'izy ireo toy izay ireo vondrona rehetra izay fantatro eto amin'izao tontolo rehetra izao satria amin'ny finoana no atantsika amin'ilay tsy hita azo antoka mosesy de ny fidiny ho lasa hitany tamin'ny finoana hoe inona izy ireo sy izay nampanantenain'andriamanitra tao anatin'ny efajato taona hoe izy no hanafaka azy ireo kanefa miandry roapolo taona hafa ray izy kanefa nino azy mosesy ary ny antony mahatonga eo amin'ny sahandro any ao amin'ity hetsika ity de satria tamin'ny finoana ndray ariva tany greensmill indiana teo amin'ny folo taona lasa zay anjelin'ny tompo ray zay nyresaka tamiko hatramin'ny fahazaza no nyteny tamiko mikasika an'ireo zavatra ireo ary nandeha ka nampifandray ny tenako matetika dia tsy ino an'ireo zavatra izay ataon'izy ireo a kanefa mino a fa eo no mipetraka ilay fiangonan'andriamanitra velo ary aleoko mandeha rery miaraka amin'ireo olona vitsy izay mino marina tokoa an'andriamanitra sy mandray azy amin'ny teniny toy izay hiaraka amin'ireo atapitrisany izay manda azy izany tokoa anao an'izany ireo asan'izy ireo naharitry mosesy tony nahita zay tsy hita maso ary teo amin'ny fiafarany diempiainany o tiako fotsiny no milaza an'ity milaza tamiko ny olona ray indray mandeha hoy izy hoe andriamatio branama mihevitra ve anao fa marin'andriamanitra rehefa namela mosesy nandritry ny efapolo taona niaraka tamin'ireo olo ireo izy nefa aveo dia nanda azy tsy andeha ho any amin'ilay tanina mpanantenay fa ilay ampahany be voninahitra ny tantarany mosesy dia tao amin'ilay tanina mpanantenainy izy vanondratona tateoriana niaraka tamin'i jesosy eli ary hita teo amin'ny tendrombohitra karmela tsy izany ihany fa teo amin'ny faran'ilay lalana rehefa nitsangana teo amin'ilay tendrombohitra izy nikopakopaka nanao velomanyireo olona ary nijery ny teny ampitan'ny jordanina izy ary roapolo amin'izato taona izy rehefa nanomboka niala tamin'ny nyfofonai ny farany nianika teo amin'ny vato lampony kapohana avy tany ny efitra io izy ary nanatrika izany ary izy tsy nanana anjely iray mpitondra vatapaty izay nitondra azy tany hohany ka nandevina azy izay tsy misy nininona fantatr' izao tontolo izao mikasika an'izany satria naharitra izy nahita n'ilay tsy hita maso ary tamin'ny oran'ny fahafatesany dia teo ilay tsy hita maso manontany a raha lasa farao izy raha tahaka an'izany ilay izy tena mampisalasala saingy azo ny antoka fa nanao an'ilay safidy tsara izy ary afaka mahazo antoko nareo amin'ny fanaovana an'ilay safidy tsara josoa efapolo taona tateoriana rehefa avy niditra tao amin'ilay tanina mpanantenaina izy ary lay satria ilay jenerary mialamila lehibe rehefa niadiny voalohany rehefa avalony dia nanao manda tao amin'ny toerana iray izay tsy nisy fomba hahazony azy ireo fa tamin'ny finoana nijereny an'ilay tsy hita satria nanome teny fikasana iray ho an'ny mosesy andriamanitra raha mbola tany egipta izy ireo
given you all Palestine.
Efa nome ko anareo Palestina re. Ary tamin'ny nahitany andreo rindrina Jeriko ny fitetaka teo amin'ny tany. Ary nandeha niodina sy niodina izy tao amin'ny fiadiana feno. Tsy nisy fisalasalana tao am-pony fa nino fa hanao an'izany Andriamanitra. Ary rehefa nitsoka ny trompetra ka nikika ny olona dia nirodan'ireo rindrina ka naka an'ilay tanàna izy ireo. Nahoana nahita an'ilay anankiray tsy hita maso izy. Tsarovy talohany nanaovany an'io dia nandeha izy ndray tolakandro ary nahita lehilahy ray nitsangana niankina tamin'ny rindrina izy niaraka tamin'ny sambany voatsoaka. Dia namoaka ny sambany Josoa ka nandeha nyona taminy. Dia hoy izy hoe, momba anay ve ianao? Momba an'ilay fahavalo ve ianao? Dia namaly ilay lehilahy ka nanao hoe, izany kapitenin'ny tafiko ny tompo. Fantatry Josoa fa azy ilay ady tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa nareo olona eto izao arivo izao izay mpanota ao am-ponareo, tsy milaza hoe miaina ao anatin'ny fijangajangany nareo, tsy milaza hoe mamolavy nareo, ny tiako lazaina dia fahotana dia tsy finoana. Ary miaraka amin'ny tsy finoana ao am-ponareo, raha nokatra ny fonareo fotsiny nareo ary anakipon'ny masonareo ka hijeren'ilay lohan'ny kapiteny izay manerana izao arivo izao. Dia hifitetaka eo an-tongotrareo izao tontolo izao ary hanaisotra ny rojom-pahotana rehetra nalavitra anareo nareo. Ho tapitra ireo andro ny fisalasalana. O, isaorana anie ny anaran'ny Tompo. Lazana fa ny biby lava ray dia afaka maka ny masony vorona iray ary mamosavy an'io vorona io amin'ireo famosaviany sy ny fibanjina ny masony. Hany ka raha amin'izany fanao izany, raha nomeny fifatohany ho an'ilay menarana mandritry ny nitra vitsy fotsiny io vorona io dia hipelipelika io vorona io ka ho lasa malemy tanteraka ary alain'ilay biby lava ilay vorona. Ary afaka mino an'izany aho satria dia mahafantatra menarana hafa ray aho ny devoly ka raha mba afaka hahazo ny maso izy miaraka amin'ireo famosaviany, miaraka amin'ny rokanrola moderna anareo sy ireo dianareo rehetra n'izao tontolo izao, raha mba afaka mahazo anareo izy, raha mato tanorana lela tanora ela be fotsiny mba hampiditra ny mosavina eo aminareo, dia hipelipelika nareo fa tsy ho afaka. Miazona anareo izy mandra-pandetiny anareo ao anatin'ny fahotany. Ny fomba tokana ny lazana izay hany ananan'io vorona kely io anjara iray dia ny manala ny masony amin'ilay menarana. Ary tsy afaka mijery zavatra hafa izy satria mitsangana izy mibanjina. Fa raha hanala ny masony amin'ilay menarana izy ka miandrandra ary manapelipelika ny elany dia anidina avy hatrany hiala amin'ny fahatakaran'ilay biby lava izy. Ary raha mba tratra ny mosaviny izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao nareo ary ny mosaviny tsy finoana manodidina ny fonareo izay miteny aminareo hoe o miaina moderna, dia ahetseho ny lohanareo izao arivo izao ka miandrandra mankany amin'ilay anankiray tsy hita ny Tompo Jesosy ary apelipeleo ny enatry ny vavakareo mandra-panidinareo hiala tanteraka amin'ny fahatakarany sy ny fangejany. Raha iresaka aminareo izy ka ilazany hoe diso ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra dia hodino hiala aminy lohanareo aingana mihitsy. Raha iteny aminareo izy hoe ny fahaiza mamantatra ara-panahy dia fifandraisana ara-tsaina, dia aho dino hiala aminy lohanareo eo no eo ka miandrandra mankany amin'ilay tsy hita. Tahaka nytenenin' Elisa tamin'ny Gehazy mpanompony tany Dotana, raha nijery manodidina izy dia nisy tafika siriana ray. Misy ny zavatra rehetra teo hanososy azy ireo satria ty lehilahin'Andriamanitra ity dia afaka niteny tamin'ilay mpanjakan' Israely any izay nieritreretin'ny mpanjakan'ny Siria tao amin'ny efitra fandriny. Mamela ilazany ity izao arivo izao ry mpanatrika, mbola velona fony io Andriamanitra io ary iziny tsy miova mihitsy izao arivo izao tahaka azy tamin'izany. Mbola afaka mahafantatra ny eritreritrareo fony izy izay eritreretinareo izao akehitriny izao. Noho izany dia tokony handinika andreo vokatry ny fananareo mba hahita rahalay Andriamanitra ny tantara no nitsangana indray. zantoko.
And when the great crisis comes, which always does.
Ary rehefa tonga ilay krizy lehibe, zay tonga foana tamin'izay fotoana izay Gehazy, satria mambo ra-piangonana matimaty iray fotsiny rehefa tsy nahita an'izay hitany Elisa izy. Satria Elisa dia zatra nandeha tamin'ny finoana ary nijery an'ilay tsy hita foana izy ka fantany fa Andriamanitra nilaza ao amin'ny salamo hoe reo anjelin'Andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Ampy ho any Elisa izany. Fa Gehazy dia nino tapany an'izany fotsiny, mambo ra-piangonana iray fotsiny izy. Noho izany dia nilaza tamin'ny tompo Elisa hoy izy hoe: Tompo Andriamanitra, manomeza famantarana iray eto, sokafo fotsiny masony ity lehilahy ity dia avelao izy ahita an'izay manodidina azy. Ary rehefa nanokatra ny masony Andriamanitra dia nahita soavaly afo izy, nitarihany kalesy afo ary nanodidina an'io mpaminany antitra io izy rehetra. Teo izy ireo tamin'ny fotoana rehetra saingy tsy hitany fotsiny izy ireo. Ary izao arivo izao dia ilaza n'ilay zavatra ray ihany aho hoe ilay Andriamanitra izay nitsangana tany tao amin'ny toko voalohany boky ny asa ary rehefa nakariny izy ka lasa teo ambanin'ny tongony ireo lanitra, io Jesosy ray io ihany no nanao hoe indro momba anareo isan'andro a, tsy andao anareo mihitsy ana fo ianareo. Reo asa izay ataoko no ataonareo isan'andro momba anareo a, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Lazany ireo mpanamory fiaramanidina izay manidina eto ireo a, fiaramanidina tena aingam-pandeha. Ary milaza izy ireo fa ilay fiaramanidina miakatra amin'ny hafainganam-pandeha iray ka miovitrovitra izy ary miozongozona. Ary le izy dia toy ny hoe anidina iala amin'ireo bolao ka endak'ireo elatra mandra-pihoatran'izy ireo an'ilay rindriny feo. Ary rehefa avy mihoatran'io rindriny feo io indray mandeha izy ireo dia milaza izy ireo fa misosa fotsinyilay fiaramanidina, moramora fotsiny rehefa mihoatra an'ilay rindriny feo izy. Izany ilay sakana izay eo amin'ny lalan'ny fiaramanidina rehefa mihoatra ny feony manokana izy ary avy eo dia mandeha milamina izy. Oh, raha n'ilay fiangonana izao andro izao no mba afaka hivavaka mandra-pihoatran'izy ireo an'ilay sakan'ny fahotana sy ilay sakany tsy finoana dia afaka hikika ny fandresen'Andriamanitra velona ray izy ireo rehefa avy mihoatra n'io sakany io ndray mandeha amin'ny fijerena n'ilay tsy hita ka mamela an'izao tontolo izao io trovotra sy anao an'izay tiany atao. Fa misy Andriamanitra velona ray. Ary rehefa verintsika ny tsy fahampian'ny finoantsika sy ny tsy finoantsika azy ka mihoatra ny toerana izay lazaon'izao tontolo izao io hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana, dia manao anareo ezongozony izany. Oh, tsy misy izany karazana batisan'ny fanahymasina izany, manao anareo an-tany izany. Fa raha hijery an'ilay tsy hita maso fotsiny nareo makany amin'ilay Andriamanitra izay nampanantenan'izany hoe fanteny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo Andriamantsika. Raha hijery an'ilay teny voatahnareo izay manao hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, manodina ny lohanareo makany amin'izany ary mandroso mandra-pihoatra anareo an'io hovitrovitra io. Fioarana an'ireo sakany tsy finoana sy ireo sakany fahotana ary ireo sakana rehetra izay tao amin'ny sakana anareo. Amin'izay fotoana izay dia anidina malalaka ho amin'ny finoan'Andriamanitra nareo. Mahafantatra fa ny zavatra rehetra dia azo atao. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy fetra hoy izy ireo saiky amin'ny hafainganam-pandeha izay andehanan'ilay fiaramanidina. Raha tsy misy fetra amin'ny hafainganam-pandeha izay andehanan'ilay fiaramanidina dia tsy misy fetra ho an'ireo fitahiana izay arotsak'Andriamanitra eo amin'ny mpino iray izay ino. Ny soratra dia milaza azy olay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Laza Jesosy fony izy teto tany teto hoe tsy manao nininona raha tsy ndraiky no maneho amiko aloha. Rehefa nanatona azy ilay vehivavy teo amin'ny fanjakana ary samaritana ray izy, voalohany dia nisy lehilahy ray nanatona azy ary nianarany dia Petera. Ary hoy izy tamin'io lehilahy io, nianaranao dia Simona ary nianarany rainao dia Jonasy. Ahoana no nahafantarany an'izany? Ahoana na fataran'io mpandrafitrana zary anina ambany io fa ny anaran'io lehilahy io dia Simona ary ny anarandray dia Jonasy? Satria no fenoana hery ray izay afaka nijery an'ilay tsy hita izy. Tsy nijery taratasy voasoratra mihitsy izy, nijery an'ilay tsy hita izy, ilay andriamanitra ny lanitra. Angana mihitsy nandeha izy ireo ka naka lehilahy hafa ray nandidina n'ilay tendrombohitra izay tonga avy tany amin'ny maily maro ary rehefa niteny taminy izy teny an-dalana. An'izay nataon'i Jesosy dia tsy hisalasalana fa tena nisalasalany amin'izany Natanaela. Fa vantany voateo imason'i Jesosy dia hoy Jesosy taminy hoe indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy. Ahoana nanaovan'io lehilahy io an'izany? Tsy nisy olona niaraka tamin'ny mba ilaza hoe Israelita ray io zalahy io. Ahoana ny nanaovany an'izany? Tsy namaky an'izany avy tao amin'ny boky ray izy? Anjery an'ilay tsy hita izy, an'ilay andriamanitra izay mahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany. Dia hoy izy hoe, Rabi, ovina ny nahafantaranao aho? Hoy Natanaela. Hoy izy hoe, talohan'ny antsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ny hazo anao dia efa nahitanao aho. Inona ny nataony? Jery an'ilay tsy hita. Rehefa ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, ilay samaritana no nivoaka dia hoy izy hoe, itony ray aho hosotrony. Dia hoy izy hoe, lalina ny fatsakana nefa ianao tsy manana ninininy sotonana. Hoy izy hoe, fa raha fantatra hoe iza no niresaka taminao dia ianao no nangataka tamiko hosotrona. Ary tia fantatra izy hoe, iza no niresahany? Ary fantatra fa jiosy ray izy, ary izy hoy izy tsy fanao aminareo jiosy no mangataka zavatra tahaka an'izany aminay vehivavy avao Samaria. Ary noho izany dia nitoy ilay fampiresahana mandra-pahazoany Jesosy ny fanahiny. Dia hoy izy hoe, mandehana ilay vao mivadinao ka tonga avy eto. Hoy izy hoe, tsy manana vady
aho.
Dia hoy izy hoe, marina izany, efa nanana vady dimy ianao, ary ilay anankiray izay iarahanao miainan-kehitriny dia tsy vadinao. Dia hoy izy hoe, fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no iteny aminay andreo zavatra ireo. Fa iza moa ianao? Hoy izy hoe, za izay miresaka aminao noho izy. Dia niazakazaka anakany an-tanàna izy ka nanao hoe, avy hijery lehilahy ray izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko tsy izao veny Mesia. Ary rehefa Jesosy teo ampandozana an'izao tontolo izao, tao aoriana izany asam-panompoana ray izany nanodidina an'izao tontolo izao, nanodidina an'izao tontolo izao fantatra an'izany andro izany, dia hoy izy hoe, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa, enoy ny fialàny. Indro vetivety foana dia izao tontolo izao, ilay izao tontolo izao hita maso mahay. Voakolokolo siantifika tsy ahita intsony izao tontolo izao. Faminaniana ray marina tokoa izany, tsy misy azony izany atao afa-tsy ny ho fahamarinana. Jesosy Kristy no nilazany izany, ilay mpino ara-tsaina, izao tontolo izao dia tsy ahita intsony. Kanefa ianareo no ahita satria omba anareo aho, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'ilay taona. Ary ireo asa izay nataoko no ataonareo koa, ary ianao mihoatra noho izany nareo satria makany amin'nyraiko aho. Io andriamanitra sady ray lehibe izay resahantsika io dia tsy zavatra izay misy, zavatra izay misy. Ary raha ny olona izay nantsoina tamin'ny anarany no ihoatra n'io sakana izay tsy maintsy olazainy izao tontolo izao io, izay tsy maintsy olazainy fiangonana, izay tsy maintsy olazainy siansa, ka mijery an'izay tsy maintsy olazain'Andriamanitra amin'io minitra io dia ihoatra n'io fiovitrovitry ny tsy finoana io nareo ka andeha afaka hiala amin'ity tranobe ity izao arivo izao. Sambatra mihitsy arak'izay mahaizy ianareo, manompo an'Andriamanitra, mahatsapa ho afaka, asa ny fahotana rehetra, sitrana tamin'ny aretinareo. Nahoana? Ahafinaritra izany. Andriamanitra dia tsy ho andriamanitra ny fahamarinana ray izay hamarosoan'ny olona ray amin'ny finoana izy ireo nefa tsy hamarosoan'ny ray hafa. Tsy afaka manao an'izany izy. Raha nanaisotra an'ilay lesemia avy tamin'io zaza vavy io Andriamanitra rehefa nandry tany izy, ary ray amin'ireo hôpitaly tsara indrindra Johns Hopkins izay azo alaina ary nihitsana avy teo amin'ireo ranjony, ary adiny ray tao aoriany nanaovana ny vavaka teto, io ankizy io dia nolazaina hoe tsara sy salama amin'ny alalan'ireo dokotera ray ihany. Andriamanitra dia tsy afaka fotsiny namela n'ilay lehilahyny kongresy ampisao izay efa tao anatin'ny seza misy kodiarana ray nandritry ny enina ambenimpolo taona. Ampaka ao an-damosina, mandeha tahaka an'Andriamatoa Roosevelt, ary nanasitrana an'io lehilahy io ka namoaka azy avy tao amin'io seza io tamin'ny alalan'ny fahitana ray. Ary ny katakan zany lelah farai kana natateraka ny finoana ray any de tsy ho marina andriamanitra raha manasitrana ny anankiray ary mamelana ilay anankiray hafa hipetraka tsara marina izy lay izy de isika ary sakay izy raha afaka mihetsika ihoatra ny orindriny feo io isika raha afaka ho tonga eo amin'ny toerana ray isika zay tsy hanaovany zany fa samihafanany aminy hoe iza no milaza an'ilay izy raha mbola andriamanitra foana no nilaza fa izany ny fahamarinana de mandro soa hatrany mieritreritra foana n'io tononkaly kely eo amboky tsy koloko io a fony aza zalahy kely ray teto teny an-dalana maro aminareo lehilahy sy vehivavy amin'ny taonako no mahatsiaro ao zany mandro soa hatrany mandro soa hatrany sy hatrany rehefa nomeny ny mpanjaka vavy ny espaina sambo kristofe kolomba ary de satria tao am-pony de nahita fahitana ray izy fa boriboro ny tany ary zary izy raha afaka nanam-porofoany zany tsy nisy ny dirany tamin'izany saingy lehilahyny fahitana ray izy nino an'izany izy ary rehefa nomena azy lay sambo niaraka tamin'ny andiana mpifatotra kanosa zany ireo mambyrampiangonany andiana mpiemotra andianyray zay kivy sy niezaka ny anakivy azy vetivety kely fotsiny sisa dia andaho any izao tontolo izao sika hipohotra vao amin'ny fanambany ranomasina nomena ranaray ary andrakotra nyreto sambo kely reto dia hisitona azy hoany ambany lazao ankehitrendry mpivahiny beheripo lazao inona no lazainao hoy izy hoe mandro soa hatrany mandro soa hatrany mandro soa hatrany sy hatrany andriamanitra omeo lehilahy zahay ao amin'ilay fiangonana tahaka an'izany tsy ahoako izay lazain'ilay tontolo siantifika tsy ahoako izay lazain'ilay tontolo aranary am-piangonana mandray an'andriamanitra amin'ny teniny ary mandro soa hatrany mandro soa mandra-pihoatra anareo an'ilay sakany isika taloha tao amin'ilay fiangonana tranay ny teto dia nihira nyity irakely ity tahaka an'izao taloha miampita n'ilay tsipika mampisaraka navelako tany aoriny izao tontolo izao raha mba nisy fotoana ray izay hany ilain'ilay fiangonana iampitana eo amin'io tsipika io izay mampisaraka anareo eo amin'ny finoana sy ny tsy finoana amin'ny fahitana ka mijery an'ilay tsy hita amin'ny finoana dia izao izany amin'izany no amela anareo ny zavatra rehetra aorianareo miaia rehetra ny avy zanana rehetra ny zavatra rehetra izay milaza fa tsy mety ho kristiana ray nareo ny foka ela loatra ny sotro ela loatra ary labranama ny aina tao anatin'ny fijangajangana tsy ahoko izay lazainareo sy izay nataonareo na de toy ny jaky aza ny fahotanareo vo mihoatra nyray mandeha an'io tsipiky ny sakan'io nareo andeha volo izay miezaka mampahory anareo milaza fa tsy afaka manao an'izany nareo tsy afaka manao an'izany nareo manaova hoe afaka manao an'izany ah satria hoy jesosy hoe niza niza maniry dia aoka izy ho afaka hisotra vao amin'ny ranon'ilay loha ranonaina maimay poa avelao any aroinany zany rehfianareo olona izay mararo ny asa mafy nandalo laharambavaka atao riny laharambavaka ary efa nivavahanynareo efa tany amin'ireo dokoterinareo efa nanao ny zavatra rehetrinareo fa mbola mijanona eo ambaravaranareo foana ny fahafatesana rehefa tonga eo amin'ny toerana ray nareo izay lazanareo hoe tsy ahoako izay lazai ny dokotera tsy ahoako izay lazai n'ilay tontolo siantifika nanao teny fikasana ray ho a jesosy kristy io ary io saka ny ovitrovotro ny fanahanareo io hoe afaky nareo de tsy misy zavatra anankiray hanozongozona anareo hiditra eo amin'ny fahasotananareo nareo azo antoka mihitsy tahaka amin'ntsangany eto amin'ity pilopilo ity tsy hitodika hijery tahaka an'izany tsony mihitsy nareo hijery n'ity lalanyity nareo de na afaka amin'ireo zavatra ireo nareo manao hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana tsy misy izany fanasitanana va amin'andriamanitra izany tsy afaka no salama ianao raha tsy loatra ny aretinao mandro soa hatrany eo amboniny izany ianio ireo rindrina any mandra-pahatonga ny rehetra ho afaka tady rehetra sy ny rojongadra rehetra dia tapaka ary miovitrovitra rehetra dia tavelany oriana ary afaka nareo ary afaka tokoa jesosy kristy zanak'andriamanitra ny nametraka tao amin'ilay fiangonana ho anareo olona ho andreo zavatra tahaka an'izany voalohany dia nametraka apôstôly izy avy eo taorian' izany dia nandefa mpaminany izy avy eo mpampianatra pastera ary evanjelista manamarina nyity teny ity manaprofo fa mpampianatra malaza ray izy tsy milaza hoe tsy maintsy manana phd ray izy mety mahafantatra kely kokoa mikasika ny baiboly izy nohony ny ankizy ray izay mbola ao amin'ny adolatsetony jesosy tena afantatra betsaka mikasika ny soratra teo amin'ny faharoambin'ny folo taonany noho ireo farisio rehetra na ireo olo-kendry antitaonanatra noho izany hitanareo tsy mila fisainana ara-tsaina iray zany mila foray voatolotra ho an'ny sitrapon'andriamanitra zany raha jesosy kristy zanak'andriamanitra ny nampanantena an'ity baiboly ity fa izy no amonjy hatrany amin'ny farany indrindra raha nampanantena izy hoe ireo zavatra zay ataoko no ataonareo koa ombanareo hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao ary raha io jesosy raha io ihany no afaka ho tongo izao arivo izao ka haka antsika ho amin'ny fifehezany ary afaka manala ny tena tsikisika tsy heritrehtra hoe ahoana no ahavitan'izany fa mijery an'ilay tsy hita an'ilay andriamanitra izay nampanantena an'izany lay zavatra ray ihany izay nataoko tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakala dia azoko atao aminareo ilay famantarana ray ihany izay nasehoko tamin'izao tontolo izao tamin'ny jiosy samaritana dia asehoko ny ray izany amin'ny andro ny jentilisa raha nanao an'izany tamin'izy ireo izy ka nanampirofo ny tenany ho mesy tahaka an'izany ary anao ny hafa rehetra ka hamela antsika hiditra ao amin'ny ara-tsaina de tsy ho tsara izany tsy ho andriamanitra marina ray izy tsy maintsy maneho an'ilay famantarana ray ihany izy raha ho tonga izy zao arivo izao ka hanovotrovotra manerana nyity trano be ty ary any eo ny tenany hoe velo izy amin'ny fanaovana an'ireo famantarana ray ihany dia tokony hanao ny fony mpanota tsiraray hitsonika ao anatiny izany tokony hanao ny olona marary rehetra hitsangany izany ka hanome azy ny voninahitra ary ihoatra ny tsipiky ny ovitrovotra rehetra ary miditra ho amin'ireo fantsonireo izay hahafahan'andriamanitra manasitrana anareo sy manao anareo salama eritrereto ireo zavatra ireo raha mivavaka isika andriamanitra mpamindra fo sy mandrakizay zay andriamanitra talohany nisy iny ny ataony maray teny amin'ny rivotra ary ho andriamanitra rehefa tsy misy ataony mahafaray enao izay nanao an'izao tontolo izao ka nandrefy azy teo an-tananao ary nandraraka azy nankeny amin'ny habakabaka ka nanao hoe aoka isy mazava dia nisy mazava tsy mety diso ny teninao ary tsy mety diso izany izao arivo izao satria nanao teny fikasana ray ianao izao fa mahataran'izao no anaraka an'ireo izay mino mary ny ti teny ity tompo andriamanitra fantatray fa ny fanasitranana dia zavatra ray izay efa voavidy teo kalvaria tahaka ny famonjena mihitsy ary tsy maintsy mijery izay ka velona sy mino ary mihoatra n'ireo sakana mba hanampirofo aminao fa tsy hompoza ay andriamanitra tsy toa ekeo izao arivo izao mba hinon'ny olona ka ho voavonjy ho afaka amin'ny fahotany sy ny aretiny ary angataka mba hanaovanao an'izao ho an'ny voninahitr'andriamanitra ary raha mbola manondrika ny loha tsikisika dia manontany fotsiny azy zao arivo izao hoe firy atao anatiny sy any velany no teanao an'izao fiaikeny izao amin'andriamanitra tompo za efa mampiraham-piangonana ray nandritry ny elabe a nangambatsy izany aho fa raha ny marina dia misy betsaka avy amin'izao tontolo izao miovitrovotra amiko manana fahatezerana ray aho za manana o zavatra ray mihitsy izay tsy hamela ho tonga eo amin'ilay toerana izay hahafahako mino andrakizay tokony inoko analan'izany amiko ve anao izao arivo izao to ary avy anao ah ihoatra ny saka ny fahotana ny tsy finoana anangana ny tananareo aminy ve nareo andriamanitra hitahnareo tsara zany o tanana maro ny manodidina rehetra tompo hitanao ny tananaizy ireo ary engane ny fanahy masina izay niteny tamin'izy ireo ankehitriny mba hanangana ny tanany engane izy ho afaka hanafaka azy ireo amin'ireo fiovitrovotra izao tontolo izao any izy ireo ka afaka handehany akoatra ilay misavy mampahalemy anomena rano ka ilay kaiky mpahotanyny bibilava rehefa misaviany ity izao tontolo izao moderiny ity dia tsy hahafitaka azy ireo intsony engane izy ireo hanandratra ny masony makany amin'i kristy izao ankehitriny izao mihitsy ka handray azy ho mpamonjina ary hideranao izahay amin'ny anaran'i jesosy no hivavahanay ary akehitriny alohany etsontsika ny marary sy ny olo dia misy sasany ve antso arivo izao izay marary ory amin'ny fomba rehetra izay ianao hoe o andriamanitra avelao ah ihoatra n'ilay sakana ihany koa omeo finoana hano izako ihoatra fotsiny ihan'ireo fisainany devoly rehetra izay manao hoe Si uvita na uzani, si wazo na uzani. Anaga na tana na rivi na ruka na wea. Andre manta mamdrafu wamu. Andre manta itana rio. Ita ntana na rio yetu. Manera na ntana biri yetu isirio.
Now Father grant that something will take place.
Anke tindrai, eke umba isa vata isi usau wa rifzau. Zai anawande tulureto aida fa itin faa marina. Nten na andre manta.
And that you will keep your promise to God.
Arba yasuna nao fapanatena no wazreo. Taka natao no tamni Abrahama nits, na tam Moses, na tam Nis. Aona refanten tam Petera no we manatuna yo ambunram.
And he never got down to see what kind of a bridge was.
Arsinid na mitis mba ijero karazana tetes aninan teo banderan. Tin jeren zan mitia kuriazis, in jeren de sosis. Farefa na metakan masun teo mreunzis den litk. Ademanta, mvavak zai zo arif zo, mbaireo zai manatun zo arif zo, yota ye umle saka nyunz. Ari anuya natun atani mde sos mitz, nun fana san wavi.
Hear us, Lord. And now give thy servant wisdom to know what to do. Ye nu
izay tong areketin de umeo faendrenan panopono mba afatatran zay atao amty urty zay itondra fitahiny famonjen fanastanana arabatana sy arapana amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Amen. Sotra nao.
Now to you who raised your hands.
Anketini uanareo zay nanangana tananareo antan zavatra aminareo anovan'ny fotoana kely fotsiny azo arivo izao maleriva dia netina hitao amin'ny efitra izy ireo. Zao arivo izao dia hiezaka izay ny andahatra azy ireo ary hitondra andehanyray eo amin'ny lampiazo. Avy eo ry ny fiaranan'ity fotoanyity avy hatrany rehefa mandray ny fotoana ny pastera dia anontany a nareo izay nanangana tananareo olona eo amin'ny roapolo na telopolo eo tiako nareo ho afaka andohalika eto amin'ity alitary ity raha matotra tamin'izany marina tokoa nareo rehefa nanangana ny tananareo. Hitanareo ataon'Andriamanitra izany raha tena matotra tamin'izany nareo ary teny fotsiny ka anao hoe tompo Jesosy alamiko ny fiovitrovitro ny tsy finoana rehetra ataony izany. Hitanareo tsy afaka andeha malalaka nareo, tsy afaka hanao an'izany eo amin'ilay tontolo siantifikinareo miaraka amin'ny fiaramanidina iray, tsy afaka manao an'izany eo amin'ilay tontolo ara-pananareo miaraka amin'ny fanahy raha mbola ireo fisainan'olombelona sy ireo heritreritra ara-tsaina foana izay resahako no mbola miazona anareo. Nahoana ny reto fiangonany reto dia tsy mihinao an'izany ty fiangonana ity aza mieritreritra an'izany. Jesosy nolay anankiray izay nilaza an'izany ary fiangonana izay miteny aminareo hoe diso izany dia faminaniana sandoka. Tsy milaza an'izany aho mba ho ratsy fanahy fa milaza an'izany aho mba hitsy fo satria tsy maintsy hitsangana miaraka aminareo a ao amin'ny fitsarana. Reo mpampianatra ireo izay mampianatra andireo zavatra ireo dia diso ankehitriny avy anao. Aneo fotsiny aminareo an'izay nolazainy Jesosy amin'izay fotoizay dia ahita n'ilay zavatra lehibe sika raha azo atao izany. Ataoko fa misy olona roanjato eto hivavahana. Dia anontany zavatra aminareo a eo amin'ity afatry ity ankehitriny hoe ijery an'ilay tsy hita.
Raha
nambarany tena no hita maso ilay anankiray tsy hita amin'izay fotoana izay dia tokony hanao ny fanahinareo hihoatra ny sakana rehetra izany. Raha ilay anankiray tsy hita no hanao ny tena no hita maso eto aminareo satria izy ny nampanantena fa ataony izany. Tsarova ankehitriny ao isika ny jentilisa ankehitriny rehefa teto tany izy dia tsy nisy olona niandry azy afa-tsy ireo jiosy sy ireo samaritana. Isika ny anglo-saxon jentilisa dia mbola mpanompo sampy nanompo sampy sika ireo razantsika fa reo jiosy ny niandry azy ary ireo samaritana ny niandry azy ary tonga izy ka nanaprofo fa izy n'ilay anankiray izay nandrasan'izy ireo nefa tsy nino azy izy ireo. Fa nisy ny sasany tamin'ireo voafidy na nfantatra azy sy nanaiky azy jiosy samaritana. Ankehitriny dia ho toy izany koa amin'ny jentilisa. Ankehitriny ny fomba nampahafantarany tenany tamin'ny jiosy jentilisa hoe izy dia ankehitriny hoy izy ireo hoe hoaninona no aminonareo azy.
Hoy
izy hoe satria olona ray izy manao ny tenany ho Andriamanitra sady Andriamanitra izy no olona. Andriamanitra no lay olona anatiny. Jesosy no lay olona ivelany lay ive. Hoy Jesosy hoe tsy manao ninoninona amin'ny tenako afa-tsy izay hitako ataony ny raiko. Mafatakazany olona rehetra, zay aseho any ray ady izany no ataoko. Jinio ankehitriny hoe ahoana ny nanambarany ny tenany tamin'ireo vahoaka Jiosy? Tamin'ny fitenena tamin'ny Petera hoe izy izy, tamin'ny fitenena tamin'ny Natanaely hoe izy izy, arina ny nataony talohany nahatongavany? Zany ilay fanao. De hoy izy ireo, ianao, milaza Natanaely, rehefa nandrehan' izany izy ka hoy izy hoe ianao no Kristy, ilay mpanjaka ny Israely. Fa nilaza ilay Jiosy tsy nino, ilay fiangonan'izao tontolo izao, nanao hoe momba ny fanahy izy, devoly izy, Beelzebub izy. Hoy Jesosy hoe raha milaza an'izany manohatra anareo dia avela aminareo izany, satria Jiosy izy ireo. Fa amin'ny teny hafa, amin'ny andro farany rehefa tonga eo amin'ireo jentilisa ny fanahy masina. Teny anankiray manohatra an'izany dia tsy ho avela mihitsy amin'izao fiainan'izao na amin'ny fiainanao afy rehefa tonga ny fanahy masina hanao an'ilay zavatra ray an'izay nataony, satria ny fanahy masina no hanambara azy. Noho izany dia mametraka ny tenantsika ao anatin'ny toerana sarotra ray isika. Ankehitriny, mino ve nareo fa mbola ilay Andriamanitra velona foana Andriamanitra? Mino ve nareo fa miaina ao amin'ny andro farany any fizaram-potoany jentilisy sika? Ary ireo fiangonana dia miandry azy ho tonga? Ary mino ve nareo fa eo ampanaovana azy ireo ovonona ho an'ny fiaviana izy? Ireo aliko ny fiaviany dia milatsaka eto ambonin'ny tany, olana, fahoriana, fotoan'ny fahavereza-kevitra. Ary ilay aliko ny fiaviany dia mipetraka eo ambonin'ny fiangonana. Ary rehetra zavatra izay ataontsika amin'ny anarany ndreto dia aloka ray fotsiny an'izay ataony rehefa tonga izy. Rehefa mahita ankizy iray mandreo isika eo mpahafatesana miaraka amin'ny leucemi, miverina avy hatrany amin'ny fiainana afaka dimy minitra, dia izany no aloka ray rehefa tonga izy. Ny vovoka izay eto tany dia hitsangana ao amin'ny hatsaran'ny hatanoranoray. Aloka ray fotsiny ity, saingy izany dia mba hanao anareo hafantatra fa ho avy izy. Ndao isika hamaka hanaisitra ny rojongadra rehetra ankehitriny. Ary raha ho avy izy izao arivo izao ka hanao andreo zavatra ray an'izay nataony tamin'ilay vehivavy tao Samarisy tamin'ny Jiosy, dia ino azy ve nareo jentilisa ka hamela ny fanahinareo afaka? Anao an'izany ve nareo? Atsangano amin'ny tananareo manaova hoe anao aho. Ankehitriny dia tsy mahazo tsara sika rehefa milaza sika hoe fanasanana, rehefa milaza sika hoe famonjena. Tsy misy olona afaka mamonjy anareo. Tsy ahoko izay ataony, tsy afaka mamonjy anareo izy. Tsy afaka manao batisa anareo ampy ao anaty rano izy. Tsy afaka manao ninoninona namonjena anareo izy. Kristy no namonjy anareo. Saingy izy no nanao ny lalana mba hahavoavonjy anareo. Afaka mitory ny teny izy, afaka manao batisa amin'ny rano izy, fa Kristy no manao batisa amin'ny fanahy masina. Ny lazainy Jaona hoe zaho manao batisa amin'ny rano fa izay avy aoriko no manao batisa amin'ny fanahy masina sy hafa. Afaka maneho an'ireo famantarany amin'ny maheto azy Jesosy, mitoro ny teniny amin'ny alalan'ny mpitory teny ray, ary midina ka manamarina nyity teny ity amin'ny maheto azy. Fa ilay izy dia ny finoanareo na hasitrana anareo. Hitanareo? Ankehitriny dia ndao isika naja fotsiny arak'izay azontsika atao, ary azafady ankehitriny, azafady, tsy milaza hoe ataony izany fa hiantso laharam-bavaka kely ray isika eto. Ary misy vondrona ray ato heveriko raha tsy diso aho, niteny tamiko izy ireo fa nizarakaratra zato izy ireo. Midiky izany fa misy olona zato mipetraka eto mba hivavahana. Alaintsika izy ireo tsirairay avy. Raha tsy kifotsiny nareo ka lasa dia alaintsika ny tsirairay avy aminareo. Hitanareo, tsy afaka maka azy rehetra ireo ndray mandeha sika, tsy afaka mampitsangana azy rehetra ndray mandeha koa sika, fa afaka mampitsangana ny sasatsasany amin'izy ireo sika amin'ny fotoana ray, angamba efatra, dimy, na ena, na inona inona azontsika apetraka eto amin'ny lampihazo manodidina eto, na losy aoriana eo amin'ny ilany, izay ahafahantsika mampitsangana azy ireo satria tsy manana efitra sika. Fa raha hanao ho azy ireo tahaka nataony Andriamanitra, anaporofo ny tenany hoe eto izy, amin'izay fotoana izay dia tokony hijery an'ilay tsy hita sika araka izany ka ino. Nareo olona marary rehetra izay nanangana tananareo, raha ho avy Jesosy ka hanao an'ilay zavatra ray an'izay nataony fonisy teto tany tamin'ny alalan'ny vatan'olombelona. Talanjona andray andro, rehefa nahita ny ray tamin'ireo mpampianatra malaza indrindra heveriko eto amin'izao tontolo izao, lehilahy malaza ray izy, aza diso fa azo ah, Billy Graham izay ampiasain'ny tompo, lehilahy malaza ray. Fa le izy dia lahatsoratra ray tao amin'ny gazeta izay nysoratany sasany tamin'ny olona ray tany hoany nanoratra taminy, ary te hafantatra hoe ahoana ny amin'ny trinite, misy tokoa ve Andriamanitra telo sa Andriamanitra anankiray fotsiny nisy?
Billy Graham answered him and said, "It's not been revealed."
Ina malia si Billy Graham makana na we simbula vombar san mana na niu gazetio say.
Oh brother.
Orala, aza minu itse na refa misi andremanta telu. Andremanta na krayan misi asa telu ani andremanta na krayu. Ni marai, ni mazanaka harin fanamasin. Andremanta niete aftani andant. Zana teo atendrubuti isi, tau natin ni andre afrai. Nidini ziartuba nufka nuna teo anivchika tau am mazanaka aftam marai. Araketin demuna wan fianguna ni am fanamasin. Andremanta rayan, si andremanta teo, lay andremanta rayan. Itanareu, lay andremanta rayan. Anketin zireo funi iste totan enu tsara ketin refa tetotan iste son la sainu e fet fet fona de tsia ita so tuzo kanef nareno aita aftam nandremanta ariverna nandremanta firum mafatara fasoratra mulazanzan en zaina izy az funi iste totan tamzay fiton zay de tsy maintsy niverna izy anao an'le zavatra raha ihany ary fety fety foana de omba anareo ho ao anatinareo mihitsy azy ary reo asa zay ataoko no ataonareo kosa hitanareo zany manao azy ho tsy miova io sampana raha io ihany manohy mandeha fotsiny eo amin'ilay voaloboka hitanareo tanareo sampana anankiray eto tompoingonana hafaray eto anankiray hafa eto reo sampana avy amin'ilay voaloboka zany ankehitriny mario izy eo amin'ilay sampana eo rehefa teto tany izy de nilaza izy fa avy tamin'andriamanitra izy de ilay andry afo ary nilaza izy fa niverina anakany amin'andriamanitra izy aoriny fahafatesany fandevenany ary fitsanganany de teny amin'ny lalanakany damaskosy paoly ary nisy zavatra nanjery azy jaronareo ve zany asany toko fahavalo mino a ary rehefa nendrandra izy io andry afo izay tany any efitra io niverina ho andry hazavana ray izay nanimba ny masony jesosy kristy marina ve zany avy eo dia niverina anankany amin'andriamanitra izy ary nilazy paoly hoy izy hoe saolisaoly nahoany ianao no manenjika hoy izy hoe iza moa ianao to hoy izy hoe zany jesosy izy nylay andry afo milaza an'izao amin'ny tabernakla tsy manevateva fa fantatrareo ve fa io anankiray io ihany io fanaray io ihany dia miaraka amintsika ankehitriny manana ny sarany sika miantony eto avy amin'ny tontolo siantifika ary reo famantarana izay nataony tany orina tany no maneo fa mbola velona ao amin'ny fiangonany foana izy tsy karazana famantarana hafa ray fa le famantarana ray ihany vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao mbola hiara-tsaina fa nareo izay efa nihoatra n'ilay rindrim-peo mba hino miteny hoe ianareo no ahita manantena fa nareo dia ao anatin'ilay hoe nareo izao arivo izao ndao sika hivavaka tompo ankehitriny ny sisa amin'ny fotoana dia tsy maintsy ho anao zany ao arin'ireo teny tahaka an'izany mba hanamarina fa ny teny ny fahamarinana ianao mivavaka mba hanekenao an'ireo fitahin'ireo amin'ny alalany anaran'i jesosy kristy amen ankehitriny firy nareo miaraka amin'ireo karatra fangatahambavaka ato tsy afaka hapakatra anareo rehetra ny ray mandeha zay fa raha tsy ho kivy fotsiny nareo zao arivo izao rahampitso ariva alahady ary alahady ariva sy ny sisa dia aka anareo zahay fa ankehitriny dia ndao sika anomboka zao arivo izao ka anomboka hitondra vitsivitsy fotsiny ary ireo izay manana karatra izay tsy afaka mandeha dia hiantso anareo tsirairay a ka mietraka anareo eto raha tsy afaka mandeha nareo rehefa miantso nomero anareo a amin'izay fotoan'izay dia atsangano ny tananareo ary av eo dia ho avy ny sasany amin'ireo mpampiditrolo leto ka hitondra anareo eny ary karatra fangatahm-bavaka nomero ray iza ny manana azy atsangano ny tananao raha ianao ny manana ny karatra fangatahm-bavaka nomero ray atsangano ny tananao azo antoka misy olona angamba tsy afaka eny angamba diso a aizy bili angamba le izy dia ino eny eny ary raha afaka mandeha ianao tompoko de tonga avy eto avy atrany karatra fangatahm-bavaka nomero roa raha afaka manangana ny tananao anao dia atsangano ny tananao eny ary nomero telo eto mihitsy ho tonga eto avy atrany ve ianao raha afaka ankehitriny raha tsy afaka ianao mano iza manovaofa ny tananao fotsiny dia aka anao ny sasany amin'izy ireo nomero telo nomero efatra inona ilay litera Ji, yenya, numero yefatra, anangana antananao ve anao? Lay raha matoa any ery ny efa mitsangana. Numero 10, anketiny rehefa tongo bilisa raha ndreo karatra fangatahambavaka na lio, na jinina, raha laody na iza na iza no mizara azy ireo, de tonga eto anatrehanareo izy ireo ary mana fangaro ndreo karatra ireo miaraka ka manome anareo fotsiny izay karatra fangatahambavaka tianareo. Hitanareo? Miankina aminareo zany raisy fotsiny karatrareo. Nareo mety ny anankiray mipetraka akaikinareo de mety manana numero ray, lay manaraka mety manana numero 5000. Eto aoriany eto manana numero 2, mifangaro fotsiny izy ireo. Eny ary. Karatra fangatahambavaka numero 3 izy amin'ny manana azy. Eto ve? Eny ary. Numero 4.
Numero 5.
Numero 5. Numero 10. Numero 1. Eny amin'ny farany rindry, eny ary, raha sitaka reo, reo rindry, avelao andalo fotsiny io ramatotanora io. Numero 7. Anangana antananao ve anao? Numero 7 ve ny anao ranavavy? Eny ary. Numero 8. Anangana antananao ve anao raha afaka? Ilay ramato eto mihitsy numero 8, eny ary ranavavy, raisy ny toeranao. Numero 9. Ty ramato eto ty, eny ary ranavavy.
Numero 10.
Numero 4.
All right.
Eny ary, numero 4. Ndao sika hijanona eo amin'izany satria lasa mifanizina kely sika eo. Raha emitra kely fotsiny izy ireo azafady. Eny, aka folo sika ankehitriny everiko. Manana folo anao sa tsy zany ranabavy? Raha afaka mandroso avy hatrany ianao, ireo lehilahy miajy ireo mihitsy dia amelanao hiditra ao amin'ilay laharana izy ireo. Ankehitriny, eny ary. Firy, tsy ao ny numero 5. Eo, tsy afaka. Raha tsy afaka mandeha izy dia avelao fotsiny izy hipetraka eo ary eto izy rehefa antsoina ny numerony. Aoka ho mety tsara. Rehefa numeronao fotsiny, raha tsy afaka mitsangana tena ely ianao ranabavy dia andrasy fotsiny mandra-piatso ny numeronao amin'izay fotoana izay dia afaka tonga ianao. Mety tsara zany. Eny ary, zao fotsiny mahazo toerana fotsiny. Mety tsara zany ankehitriny. Raha tsy afaka mandeha izy, eny rehefa antsoina ny numerony dia hitondra azy eto ny sasany amin'izy ireo na inona koa. Mety tsara zany. Eny ary. Numero inireo isa hafa izay tianana antsika izay ihany. Eny ary, ankehitriny dia manana firy isika? Io ve ny faran'ilay laharana eo mihitsy? Eny, eny ary. Ankehitriny tiako ny hahafantatra hoe nareo rehetra ao amin'ity laharana ity izay mitsangana ao amin'ilay laharana eto ankehitriny, tiako ny hametraka an'ity fanontaniana ity aminareo: mino ampanajana ve nareo fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra? Ary mino ve nareo fa nitsangana tamin'ny maty izy? Ary tsy maty izy ankehitriny fa velona izy? Mino ve nareo fa afaka manatanteraka sy manao an'ilay ray ihany izay nataony fony izy teto tany teto izy? Ary mino ve nareo fa nandefa ny fanahiny tao amin'ny fiangonana izy mba hanohy ny asany? Firy aminareo ny vahiny amiko? Atsangano ny tananareo? Tsy mahafantatra anareo aho. Eny ary, tsy mahafantatra anareo aho. Eny ary, eny ary. Ny tanana rehetra ve zany? Mitsangana ny tanana rehetra hoe tsy mahafantatra izy ireo? Eny ary, vahiny amin'ireo olona ireo aho. Tsy mbola nahita azy ireo mihitsy aho. Firy ato amin'ny tranobe ny vahiny amiko ka tsy mahafantatra anareo aho? Tsy voatery hiakatra eto nareo naiza naiza fotsiny. Eny, hitako fa ny atsasaky ny fiangonana dia vahiny. Eny ary, raha vahiny aminareo ary aho dia te hanontany anareo eo amin'ny mpanatrika. Raha velona Jesosy androany ary jereo raha izany ny soratra. Ndre mandeha dia nisy vehivavy iray izay nanana zavatra lehibe tsy nety taminy, tsy andraha iray. Efa teo amin'ny 20 taona teo no nananany an'izany mino aho, na ela kokoa. Ary nandaniny volanyrehetra tamin'ireo dokotera izy. Eto dia misy zazavavy roa mipetraka ao anatin'ny seza misy kodiarana. Mino ve nareo ry zazavavy fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy? Miandry azy ve nareo zao arivo izao ho an'ny fahasalamana? Nareo ve manana karatra fangatahambavaka karaha ve nareo? Eny ary, tsy mbola vao antso fotsiny. Mety tsara zany, aoka ho matoky fotsiny. Eny ary, aza misalasala, mino fotsiny ankehitriny. Ary raha tsy voantso ny karatrareo zao arivo izao dia miverena fotsiny rahapitso arivo. Hitanareo, manoiza fotsiny, tsy mampaninona, manoiza tonga fotsiny. Hitanareo, ho tonga eto zany. Ary tsy voatery anana ny karatrareo akory azy nareo. Mino fotsiny, dinio izay miseho. Ary ho anareo eo amin'ny mpanatrika eo izay tsy manana karatra fangatahambavaka. Olona firy atony tsy manana karatra fangatahambavaka? Tsangano ny tananareo? Jereo eo, ankehitriny nareo izay tsy manana karatra fangatahambavaka. raha ireto olo reto anome soratra iray azy ireo fototra ny zavatra rehetra izay tsy maintsy ataontsika dia tsy maintsy aratsoratra manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Tsy maintsy ho Andriamanitra izany araka min'ny teneniko maleriva. Ilay izy dia tsy maintsy tena atrany amin'ny voalohany. Hitanareo? Ankehitriny raha tsy manana vavaka iray ianareo, reto eto reto izay manana karatra fankatam-bavaka iray angataka an'ireo soratra ireo araka ny dikany eo amin'ny Baiboly, lehilahy sy vehivavy. Ary ho anareo eo izay tsy manana izany ka karatra fankatam-bavaka iray ka tsy ho ao anatin'ilay laharana nareo zao arivo izao. Ankehitriny afaka manana karatra fankatam-bavaka indray nareo rahapitso. Fa ankehitriny ary anapitra izy misy maro ary amita azy ireo sika eto amin'ny fomba raika hivavaka ho azy ireo raha haritra fotsiny nareo. Aza maika hitanareo avy eo dia hanomboka nyhovitrovitra ny tenanareo nareo. Hitanareo mipetraha tsara fotsiny manaova hoe Andriamanitra eto a, ianao no mahafantatra ary avy eo dia lazao zao. Misy soratra ray ao amin'ny Baiboly izay misy an'ity vehivavy tratra ny fitsihan-draty ary nandalo andehan'olona iray izay niezaka anao azy hipetraka tsara izy ary te anatona an'ilay mpampianatra izy ny tompo Jesosy. Ary farany dia tonga teo amin'izay nisy azy izy satria hoy izy teo am-pony hoe raha afaka mikasika ny akanjony lehilahy io a dia ho salama. Firy ndrehefa mba nandrehan'io tantara io? Ankehitriny Jesosy nandeha niaraka tamin'ny vahoaka betsaka ary afaka kelikely dia nikasika azy ilay vehivavy. Teo am-pony dia nieritreritra izy inona ary ny nataony, io no nandrasany. Rehefa nikasika an'io izy dia nihoatra n'ilay rindrim-peo izay ilay izy afaka izy satria tao am-pony dia hoy izy hoe nanao marina tokoa an'izay nieritreretiko a, raha manao a dia ho sitrana. Ary mino ve nareo fa raha mpafantatra ny tenan'i Jesosy orivo izao dia azo ilay zavatra iray ihanynareo? Eny ary mino fotsiny ankehitriny azony ao am-ponareo izany. Ary avy eo dia mivoaka izy nankeo ampanatrika tany hoany angamba ary mipetraka. Nijanona Jesosy ka nanao hoe iza no nikasika ahy? Dia hoy izy ireo hoe tsy nisy olona nikasika anao. Hoy ny olona rehetra hoe tsy izahay mihitsy, tsy izahay mihitsy. Nandahany izany ny olona rehetra, tsy nisy olona nikasika anao. Dia hoy Petera hoe tompo, miteny mafy azy izy ka nanao hoe ho aninona ny lazanao zavatra retaka an'izany? Zavatra amin'izao fanao izao hoe iza nikasika anao nefa ny olona rehetra dia nikasika anao, miazakazaka manatona anao? Manakory Raby, valy mahita anao Raby. Manakory Jesosy ilay mpaminany Galileana, izahay tena faly izahay mihaona aminao. Manao hoany ianao? Ny olona rehetra dia nikasika anao. Hoy izy hoe mety ho marina izany saingy nisy olona nikasika hafa. Izany ilay fikasihana ilainareo. Nisy olona nikasika tamin'ny fomba iray hoe nihoatra n'ilay rindriny feo izy ireo. Natsapa hery a, fahalemena tonga teo amiko, nivoaka avy tamiko ny tanjaka. Dia nijery manodidina izy ary tao aminy nonona ny fanan'Andriamanitra. Mino an'izany ve nareo? Dia nijery manodidina izy teo amin'ny mpanatrika mandra-pahitany an'ilay olona izay nikasika azy. Ary nyteneniny taminy ireo aretiny ka nilaza fa finonona monjy azy. Tsy nisy fahitana? Tsia, fantany fotsiny fa ny finonona monjy azy satria ilay sintony finonona rehetra tao anatiny tao tena lehibe loatra tao anatiny izany. Ankehitriny raha Jesosy nilay tsy miova androany dia tsy hanao an'ilay zavatra iray ihany ve izy? Ankehitriny ahoana no afantaranareo fa izy izany? Hitanareo, ankehitriny tsy maintsy manolotra ny tenanareo nareo. Ankehitriny eto ny tsy maintsy hijereko an'ilay tsy hita. Ianao ve ny voalohany? Aiza ilay izy? Iza no ao amin'ilay miazona n'ilay laharana? Ianao ve rahalahy ny evelona? Oh, Billy, eny ary. Ianao ve ilay lehilahy voalohany? Eny ary. Ankehitriny dia afaka mandeha dingana vitsivitsy akaiky kokoa fotsiny ianao raha sitraka ao tompo. Indro ny lehilahy iray izay izaho dia mino aho fa nilaza ianao hoe tsy nifankafantatra isika. Noho izany dia izao ny fotoana voalohany iaona antsika. Ahoana no hafantarako an'ity lehilahy ity? Tsy mahafantatra. Andriamanitra no mahafantatra araka ny fantatro fa tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Io dia vahiny tanteraka iray. Ankehitriny efa nilaza fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ankehitriny izany no mampifototra finoana betsaka. Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia hita ho mpihatsara velatsy iray a, ary lainga-ray ny Baiboly. Ankehitriny inona ny tokony ataoko ankehitriny? Mijery zavatra ratsaina raika? Ahoana no hafahana? Tsy maintsy mijery an'ilay tsy hita. Fa nahoana ny manao an'izany? Iza no nampanantena an'izany? Eo nareo izao, ankehitriny ianao manova an'ilay zavatra iray ihany ary ianao manova an'ilay zavatra iray ihany. Nareo rehetra manova an'ilay zavatra iray ihany. Tsy mety diso izany. Izaho mety diso, nareo mety diso fa Andriamanitra tsy mety diso. Ankehitriny dia indro ny lehilahy roa nihaona voalohany teo amin'ny fiainana. Ankehitriny noho izany dia maka ny fotoako aho. Ankehitriny sehatra ratsoratra iray ity. Nisy lehilahy iray izay nandeha ka naka lehilahy iray ary nitondra azy nakany am-piangonana na izay nisy an'i Jesosy ary ny anarany dia Natanaela. Tsy mbola nahita azy mihitsy Jesosy. No izany rehefa nanatona an Jesosy izy dia hoe Jesosy hoe indro ny israelitas izay tsy misy fitaka ao aminy. Raha ilaza an'izany mba hahafantaranareo an'izay no lazaiko dia ilaza hoe misy lehilahy iray mahitsy fo, mpino kristiana iray. Ilaza izy ireo, nahoana hoy izy, rabi, nahoana, tsy mbola nahita mihitsy ianao teo amin'ny fiainanao? Ahoana no hahafantaranao ahy? Ahoana no nahafantaranao? Ankehitriny tsy hoe ny fomba ny akanjony satria retatsinanana rehetra dia miakanjo mitovy. Mety ho grika iray izy, mety ho egiptiana iray izy, izy mety ho zavatra maro izy. Fa hoy Jesosy hoe israelita iray izy ary mahitsy fo izy ka tsy misy fitaka ao aminy. Hoy izy hoe ahoana nahafantaranao an'izany? Hoy izy hoe talohan'ny etsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay hazo ianao dia efa nahitanao aho. Izany Jesosy omaly. Raha izy ny tsy miova androany ka monina ao anatitsika rehefa nampanantena izy fa anao izy ary ampahafantatra amin'ity lehilahy ity, mety eto izy noho ny olana rabola, mety ho lehilahy ray eo mpahafatesana izy, mety ho lehilahy nota ray izy, mety ho lehilahy nyfahamarinana ray izy. Tsy fantatro, tsy afaka miteny aminareo aho fa Andriamanitra ny tena mahafantatra an'izany. Noho izany raha ampahafantatra ny tenany eto izy hoe velona Jesosy ka iteny amin'ilay lehilahy, amin'izay fotoana izay dia aoka izy no mpitsara na marina ilay izy na tsia. Ary amin'izay fotoana izay dia anao anareo rehetra ino azy ve izany hoe hita maso eto izy? Ny vantany izany, ankehitriny tsy afaka maneho ny tenanao anatin'ny vatana ara-nofiray izy, ny fanahany izany. Ankehitriny namela ny sariny ho azo izy eo, hitanareo izany, izay ananany tontolo siantifika ny Washington DC, anjelin'Andriamanitra ray ihany, andry hafo ray ihany, izay nony natao amin'i Jesosy nanao an'ilay zavatra ray ihany tamin'ny Filipo na Natanaela. Ilay Jesosy ray ihany no nampanantena fa ho tonga ka onona ao anatitsika ary anao an'ireo asa ray ihany. Maso tsara ve ny olona rehetra ankehitriny? Eny ary. Ankehitriny tompo, aoka ho fantatra fa ianao no Andriamanitra ary zahay ny mpanomponao. Noho izany dia tianay ianao ary tianao ino anao reto olo reto ka hihoatra an'ireo sakany fahotana rehetra eto amin'izao tontolo izao, mba hahafahan'izy ireo vovony sy ho sitrana ho an'ny voninahitra ao. Amen. Ankehitriny mba ilazana fotsiny tahaka nylazainy Petera teo amin'ny vavahadina antsoina hoe tsara endrika tamin'ilay lehilahy izay nandringatra ny ankibon-dreniny dia hoy izy hoe mijerehanay. Izany fotsiny dia ny ino nitarika azy mba ny fifantohany mba hahazo ny fifantohany, tahaka nataony tompontsika tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Azony izy ary azo ny resany, hoy izy hitondray rano aho hosotrona. Hitanareo, nanohy ny resaka. Ankehitriny raha tsy mahafantatra anao a, ianao dia lehilahy iray fotsiny izay tao amin'ny mpanatrika. Ary raha tsy mahafantatra anao a ka hanazava amiko zavatra iray izay nataonao teo amin'ny fiainanao ny tompo, na ho an'izay irinao, vola, fahasalamana, ninoninona ley izy, ary anao an'izany marina tokoa sy mazava tokoa amin'izay fotoana izay, dia ino anao fa eto izy hanome anao an'izay angatahanao? Anao an'izany ve ianao? Eny ary. Fanajana ketriny, aoka ho ao mivavaka fotsiny ketriny, mandra-panompoko ny fanahymasina hipetraka eo amintsika.
Yes, I see this man.
Eny, hitako ty lehilahy ty, ary izy mahita olona kely mijoro eo akaiky eo ao anatin'ny olana. Na te hivavahana izy, olon-kafa raha izay tianao hivavahana le izy. Ary izany dia zazavavy iray, zazavavy kely iray, ary tsy avy eto amin'ity firenena ity ianao. Ianao dia avy any akaiky ny farihy goavana iray any ho any. Izany dia ianao dia avy amin'ny tanàna iray izay eo akaiky ny tanàna lehibe iray izay manana trano misy tafontrano boribory goavana. Buffalo izany, New York. Any akaiky ny Buffalo ianao, New York. Tratry ny tosotra ambony ianao. Izany no tsy mety aminao fa mivavaka ho an'io zaza io ianao. Mino aho mpanompony ve ianao? Ianao no Andriamatoa Holden, izany no anaranao. Verena ka raha izay nangatahanao, apetrao eo ambony io mosoara io dia hifarana ilay izy miaraka. Mino ve nareo fa velona Jesosy Kristy? Inona izany? Lasa hita maso ilay tsy hita. Inona izany? Ilay Jesosy ray ihany, ireo voa ray ihany, ireo famantarana ray ihany, ilay zavatra ray ihany izay nataony. Ankehitriny indro ny vehivavy ray manaraka miresaka amin'ny tahakany nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Samy vahiny ve sika? Vahiny sika. Mba hahafantaran'ny olona eo velany izao fotsiny atsangany fotsiny ny tananao. Noho izany dia tia ny feonantsika voalohany. Samy vahiny sika. Ankehitriny tsy fantatro izay nanana an'ilay lehilahy minitra vitsy lasa izay fa na inona na inona ilay izy dia tsy misy nidirako tamin'ny fahazotanany. Andriamanitra nanao an'izany, ny finoana nanao an'izany, tsy nisy nidirako tamin'izany, fanomezam-pahasoavana iray fotsiny izany. Satria ato amin'ity trano be ity ankehitriny dia misy an'ilay karazana anjely iray ihany mihitsy izay hitany gazy rehefa nanokatra ny masony Elisa. Ato amin'ity trano be ity ny tompo Jesosy. Noho izany dia aza mijery any izay hitanareo, jereo izay tsy hitanareo. Satria izany dia teny fikasan'Andriamanitra iray izay nolazainy fa ataony izao ary ataony izany. Ankehitriny niresaka tamin'ilay vehivavy iray minitra fotsiny izy mandra-pahitany hoe inona ny olany. Ary tahakan'izany ny tiako atao aminareo satria mijanona ho tsy miova izy raha vahiny iray ka tsy mahafantatra anareo amin'izay fotoan'izay izy dia tsy maintsy ho fomba iray izany ivelany voajanahary iray fomba iray mba hifandray aminareo. Iny ve nareo fa ny tomponareo no namelahanao an'izany? Ankehitriny raha te hafantatra nareo dia nisy zavatra nitranga tato amin'ny trano be vo teo mihitsy fanasitranana iray. Izany dia ramatoa iray mipetraka eto ato amin'ny mpanatrika mihitsy karazana ramatoa matavy iray. Manangana ny tanana izy ary mikipy ny masony mivavaka. Tratry ny aretin-tsinay sy aretin-damosiny izy ary mivavaka izy mba hanasitranan'Andriamanitra azy. Mipetraka eto mihitsy izy, manao solomaso, manao palitao sy zipo mainty eo amin'ny faran'ity laharan'ity mihitsy. Ianao izay manangana ny tananao, izany no tsy mety aminao. Raha marina izany dia hatsangany tahaka izao ny tananao. Tsy mahafantaranao asatr' izany? Tsy atompoko, vahiny sika. Mandehana mody ankehitriny, mikasika ny sisin'ny akanjony ianao. Mikasika azy ianao satria 20 dia tongotra avy eo aminao a. Fa nikasika azy ianao ilay mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika. Ankehitriny ny sisa aminareo, misy ramatoa iray tsy manana karatra, tsy manana ninoninona, mipetraka eo fotsiny miandry. Manaova an'ilay zavatra iray ihany ianao. Anankiray. Ianao ny vady n'ilay lehilahy izay vao teto satria mahita anareo roa ao amin'ny trano iray ihany
aho.
Ary mijaly amin'ny aretin'ny fikorontanan-tsaina ianao. Izao koa hitako fa efa tany amin'ny dokotera iray ianao ary efa nanao fizahana iray. Ary ilay fizahana dia tany amin'ireo ampahany ambany. Ary milaza izy amin'ny alalan'ny fijerena hoe voalaza fa fivotosana ilay izy. Ary eo amin'ny vavony izany ary eo amin'ireo taovam-pananahana vavy ka mila anao hodidiana izy. Fa nanana finoana ianao ary nino fa raha ho tonga eto ianao ka hivavaka ho anao aho dia ho sitrana ianao. Raha marina izany hatsanganony tananao hitan'ny olona. Ankehitriny izy izay mahafantatra azy eto sy mahafantatra an'ireo aretina afaka manao an'izany ve izy? Avy eto. Tompo Jesosy, ekeo o Andriamanitra mba ho feno ny finoany sy ny fifaliana izao arivo izao mba ho afaka tanteraka izy. Ka hitondra fifaliana sy famonjena ho an'ireo izay hifandraisany. Nandefa azy ary mandroaka n'io ratsy io hiala aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mahatsapa ho afy ianao ankehitriny. Mano iza mahatsapa tahaka an'izany fotsiny ary mifaly dia hiala aminao soa mahatsara mandrakizay izany. Manahoana ianao? Aoka ho tena manaja mihitsy. Vetivety fotsiny. Araka ny fantatro ny fotoana ianao antsika voalohany. Fa Andriamanitra no mahafantatra antsika roa. Izy no mahafantatra ny mombanao ary izy no mahafantatra ny momba. Ary raha nambarampo an'izay maheto anao izy na zavatra izay nataonao izay tsy tokony nataonao na zavatra izay tokony nataonao ka tsy nataonao fa fantatrao fa tsy manana hevitra mihitsy aho hoe ho aninona ny maheto anao. Raha marina izany dia hatsangany ny tananao fa izany dia ho tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny fahaiza mamantatra raha ivelan'ny voajanahary.
I'm so glad that he's the same yesterday, today, and forever.
Tena faly hafa izy ny tsy miova maly an'io ary mandrakizay.
You're not asking prayer for yourself, though you need it.
Tsy mangataka vavaka ho an'ny tenanao ianao na dia ilainao azy izany. Mangataka ho an'ny zanaka lahinao ianao.
And your son is not here.
Ary tsy eto ny zanaka lahinao. Ao amin'ny tanàna lehibe ray izy, tanàna goavana ray. Ary any antsinanany izany.
My last campaign was there at Philadelphia.
Efa tany aho, tany ny asa pitoriako farany, Philadelphia, marina izany. Toriteny iray izy, ary andidy azy izy ireo, ary mandinika azy izy ireo ho an'ny fifitosana iray. Izany no hoy ny tompo hoe, hitanao, mino ve ianao fa hanao an'izay angatahanao amin'ny Andriamanitra? O Andriamanitra mandrakizay, hamarino miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana ny finoan'ilay vehivavy. Ekeo ny fanafahana an'ity izay angatahanty. Amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany. Amen. Engany Andriamanitra nome anao an'izay nangatahanao. Ary aoka hanaja. Raha matoa kely iray miaraka mosarana eo amin'ny orony, vavaka ho an'ny aretina iray amin'ny lohany. Mino ve ianao fa ny tompo Jesosy manao anao salama? Ilay ramatoa mipetraka eto akaiky an'ilay lehilahy manao solomaso mihitsy. Mino ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra ramatoa kely manao akanjo maso? Atsangano ny tananao raha izany ny tsy nety. Mandehanareo ko sitrana ny finoanao no manao anao salama. Mino ve ianao fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia afaka nambara amiko hoe ho aninona ny maheto anao? Manana zavatra maro tsy mety ianao. Tena mikorota-tsaina, fahasarotana. Aretin'ny vehivavy, aretin'ny ramatoa. Saika aretin'ny fikorontanana mahatsiravina. Tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao, kanefa avy any Indiana ianao, Lafayette, ramatoa Ellison, miverena, miala taminao ny aretinao. Mandehana mody dia aseho izy nataon'Andriamanitra ho anao. Amen.
Do you believe that God can tell me what you're here for? If he will you believe him with all your heart?
Mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe ho aninona no maheto anao? Raha iteny izy dia ino azy amin'ny finao rehetra ve ianao? Tsy ho an'ny tenanao no maheto anao. Ho an'io zazakely io no maheto anao. Raha iteny amiko an'izay tsy mety amin'io zazakely io Andriamanitra dia ino avy ianao? Fivitosana ray any ra ilay izy. Marin' zasa tsy zany. Mino ve ianao fa raha angataka amin'Andriamanitra hanalan'izany amin'ilay zazakely dia ho velona ilay zazakely? Ao indray ny lohanao. Ankehitriny kely loatra ilay zazakely mba hanana finoana. Hitanareo? O Tompo Andriamanitra, nitondra an'ireo ankizy teo aminao izy ireo ka nitsodrano azy ireo ianao. Ary io Jesosy raha io ihany dia mitsangana manatrika ankehitriny.
That's trying to take the life of this infant child.
Manameloka an'io devoly io any izay miezaka maka ny ainy ity zazy ity. Avelao izy Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoa amin'ilay zazakely.
Now, take it, don't disbelieve, the thing will leave the baby. Have faith.
Ankehitriny dia raiso izy. Aza tsy mino, hiala amin'ilay zazakely ilay zavatra. Manana finoana.
Dad, sitting there with your head bowed with that gallbladder trouble.
Dada, mipetraka eo miaraka amin'ny lohanao miondrika. Miaraka amin'io aretin'ny tranona feroa. Tsy mahafantatra anao aho fa izy no mahafantatra anao. Mijaly amin'ny aretin'ny tranona fero anao ary manana fahaterena lehibe anao mitratra anao. Raha marina izany dia hofaofao ny tananao. Mino aho mpaminany ve ianao? Noho izany dia mandehana mody avy amin'ity fivoriana ity ary aza mijaly amin'izany tsony iray. Aoka ho salama amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mino aho mpanompony ve ianao? Raha iteny amiko ny olanao Andriamanitra dia ino amin'ny finoana rehetra ve ianao? Ankehitriny misy zavatra mitranga ato amin'ny tranobe. Mano iza mino fotsiny. Fa misy zavatra tonga matanjaka, tena matanjaka. Misy vehivavy mainty hoditra iray mitsangana eo akaikin'io ramatoa io. Manohy manjavona fotsiny. Mahita vehivavy mainty hoditra iray
aho.
Mipetraka eto aoriana eto mihitsy izy. Tratry ny aretin-kozatra sy fahasarotana izy. Mipetraka eo akaiky ramatoa belona eo mihitsy izy. Manao satroka mainty izy. Tsy fantatro izy. Fa ranabavy, raha inoan'Andriamanitra amin'ny fomba nampanantenanao azy arak'izany fa inoanao azy ianao dia hifarany izany. Ankehitriny mba hafantarana reo fa izany fanahin'Andriamanitra. Milarana manaraka aorian'ilay vehivavy, lehilahy iray mipetraka eo miaraka amin'ny aretina amin'ny tendany. Raha ino anao tompo dia hanao anao salama Andriamanitra raha ino an'izany ianao? Mino an'izany ve ianao hatsangano ny tananao? Vahiny aminao a fa izy tsy vahiny. Hitanareo, naiza naiza nareo manana finoanan'Andriamanitra fotsiny? Afaka mihoatra ny saka ny tsy finoana io ve nareo ankehitriny? Afaka mamela ny fanahy masina hiditra avy hatrany ve nareo ankehitriny? Ka ife raha afaka nareo dia afaka hitrangy izany. Hiala aminao io diabeta io raha ino an'izany ianao. Zoro ny lalanao ka mifali. Inona no heverinareo mikasika an'izany? Izy ny lisony loasa ny kitany maraina. Raha ino anio aretiny tsy fampiny raha io anao dia hiala aminao zany. Mino an'izany ve anao? Zoro ny lalanao mifali araka izany. Mino ve nareo? Ndao sika ino amifotsika rehetra. Raha mino anao dia mandehana hano sakafo arivanao. Niala taminao io fery zay tao amin'vavoninao io. Mandehana mihinana ary mino. Raha mino anao dia tsy voatery ho faty. Niala taminao io mamiadana io. Mino an'izany ve anao? Mandehana ka mifali. Firo mino amifonareo rehetra? Mitsangana zao ankehitriny izao. Mitsangana aingana mihitsy. Atsangana ny tananareo. Marina ary amin'Andriamanitra. Ankehitriny raisainy ioariny sakana rehetra. Mino fa eto Andriamanitra dia hiala ny aretina sy ny rofo. Ny olona tsiraray mivavaha fanaonareo manokana. O Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mitondra nyity eto aminao ankehitriny ity fanatrehan'olo ity. Manameloka ny devoly aho. Manambara fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia manatrika. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, aoka ny fanahy maloto rehetra ny fisalasalana, finoana ipoana, tsy finoana ary fahotana hiala amin'ity trano be ity. Mivoan Satana, mandidy ianao amin'ny alalan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Ny tsirairay avy aminareo, apetrao eo amin'nyray hafa ny tananareo ankehitriny ary mifampivavaha hatraizahatraiza ato amin'ny trano be dia hanao anareo salama Andriamanitra. Minoana izany amin'ny fonareo rehetra. Apetrao eo amin'nyray hafa ny tananareo, manombo fampivavaka. Zay le izy, zany le fanao. Zay rehetra mino fa sitrany nareo dia atsangano ny tananareo ka dia rao Andriamanitra. Eny ary rahalahy any ivelona.